ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดพระพุทธคุณบรรยายเป็นครั้งที่สองแห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้นั้นอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพุทธนวาหะระคุณบทที่หนึ่งถึงที่สี ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนซึ่งการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเพื่อความเข้าใจอันติดต่อกันในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าอารัมภกถาเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เรียกกันว่าภูมิหน้าภูมิหลังของพระพุทธองค์เพื่อให้เราเข้าใจพระพุทธองค์ก่อนแล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะรู้จักพระคุณของพระองค์เรื่องที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องหรือลึกซึ้งหรือสมบูรณ์หรือสมบูรณ์คือ เรารู้จักพระพุทธเจ้าโดยถ้อยคำที่เรียกว่าพุทธะคือโดยพยัญชนะว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ก็เป็นการทราบถึงพระคุณของพระองค์อยู่โดยปริยายแล้ว ว่าคำว่าพุทธะนั้นมีความหมายอันสำคัญอย่างไรแต่พุทธะก็ยังมีหลายระดับเชิงสุดระพุทธะเป็นพุทธะต่อการฟังอนุพุทธะเป็นพุทธะเพราะรู้ตามหรือปฏิบัติตามเป็นปัจเจกพุทธะเป็นพุทธะเฉพาะองค์ของท่านสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธะที่ตรัสรู้ชอบโดยตนเองอย่างครบถ้วนเดี๋ยวนี้เราก็กำลังจะพูดกันถึงพระพุทธะประเภทหลังสุดคือพระสัมมาสัมพุทธะซึ่งประกอบไปด้วยพระคุณอันสูงสุดและสมบูรณ์ที่สุดสำหรับความหมายของคำว่าพุทธะนั้นพูดอย่างภาษาคนก็ได้พูดอย่างภาษาธรรมก็ได้ภาษาคนก็หมายถึงตัวบุคคลตามที่กล่าวถึงในตำนานหรือในประวัติศาสตร์หรือไม่ที่สุดแต่สัญลักษณ์ของท่านเมื่อท่านได้ล่วงลับไปแล้วส่วนพุทธะในภาษาธรรมนั่นหมายถึงพระคุณซึ่งไม่มีเนื้อมีตัวเป็นวัตถุอะไรแต่เป็นพระคุณที่อยู่ตลอดกาลมา กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทรงอยู่โดยพระคุณนั้นๆ นี่ก็ควรจะเข้าใจได้เองว่าพระพุทธคุณที่สูงสุดและที่จะมีประโยชน์แก่เราทั้งหลายนั้นหมายถึงพระคุณที่ยังทรงอยู่ดังจะเรียกว่าไม่มีเกิดดับก็ได้แต่พูดอย่างนี้ดูจะเอาเปรียบมากไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจเอาเสียจริงว่าคุณของพระพุทธเจ้านั่นจะมีความหมายมากถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับกันทีเดียวแม้ว่าพระกายของพระองค์จะดับไปแล้วแต่พระคุณก็ยังอยู่หรือจะพูดถึงขนาดที่ว่าแม้เมื่อท่านยังไม่เกิดเป็นพระกายเป็นบุคคลขึ้นมาพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วคือเป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งประจำอยู่ในโลกนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าพระพุทธคุณสำหรับพระพุทธเจ้าที่จะปรากฏออกมาแก่ชาวโลกในเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นโดยประกาศท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้ทั้งมากถึงอย่างนี้หรือไม่อาตมาก็ไม่ทราบแต่ถ้าเข้าใจได้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถกอบโกยเอาพระพุทธคุณได้อย่างมากมายทีเดียวสำหรับพระนามของพระองค์นั้นเป็นสามัญนามก็มีเป็นวิสามัญนามก็มีคำว่าพุทธะคำว่าพระทวาเป็นตนนี้เป็นสามัญนามเป็นคำชื่อที่เรียกบุคคลโดยประเภทจะคำว่าพระสิทธัตถะโคตมะหรือพระสมณะโคดมเป็นต้นนั้นเป็นวิสามัญนามเป็นชื่อเฉพาะพระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วก็ยังมีคำแทนชื่อเรียกพระพุทธเจ้าได้อีกมากมายหลายสิบชื่อนี่เราเรียกว่าไวยพจน์หรือเววจนะตามธรรมดาที่ว่าคำแต่ละคำนั้นมันมีคำแทนชื่อเรียกกันได้ไม่ว่าอะไร สำหรับพระอุปนิสัยซึ่งศึกษาบารมี10ประการเป็นต้นซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดกาลอันยาวนานเมื่อเข้าใจแล้วก็ทราบพระอุปนิสัยได้ว่าต้องเป็นตามพระบารมีดังนั้นสำหรับปุคลิกลักษณะของพระองค์ก็มีทางที่จะทราบได้แม้ว่าเราไม่ทันจะเห็นพระองค์ด้วยตาของเราเองแต่เมื่อเราศึกษาพระคุณมีวิสุทธิคุณปัญญาคุณเมตตาคุณเป็นต้นยังเข้าใจโดยละเอียดแล้วเราก็ยังมองยังหลับตาแล้วมองเห็นฟังดูดีๆว่าเราหลับตาแล้วเราก็มองเห็นว่าพระองค์จะทรงมีบุคลิกลักษณะหรือบุคลิกภาพอย่างไรบ้างมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอยู่มันจะต้องทำโดยความไม่ประมาทจึงจะได้รับผลอันนี้ในที่สุด เราก็สงเคราะห์พระคุณของพระองค์ไว้ในสามรูปแบบคือพระคุณที่มีเพื่อประโยชน์หรือส่วนพระองค์ของพระองค์นี่ประเภทหนึ่งแล้วพระคุณที่มีเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะก็แก่พวกเราพุทธบริษัทนี้ก็ประเภทหนึ่งแล้วก็ยังมีพระพุทธคุณที่เจือกันปนกันอยู่ในระหว่างทั้งสองประเภทนั้น ก็ยังมีอยู่โดยรายละเอียดหลังที่ได้บรรยายแล้วในการบรรยายครั้งก่อน ทีนี้ในบัดนี้เราก็จะได้พิจารณากันต่อไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่คือการปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณนั้นนั้นขอให้ท่านฟังดูดีๆว่าเมื่อเราได้อย่างทราบถึงสิ่งที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่าภูมิหน้าภูมิหลังอะไรฟังพระองค์เพียงพอแล้วรู้จักพระพุทธองค์มากพอที่จะทราบถึงพระพุทธคุณทีนี้เราก็จะได้ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งเราจะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณนั้นๆเพื่อให้พระพุทธคุณนั้นๆสำเร็จประโยชน์แก่เรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้สำหรับเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆพอเป็นเครื่องสังเกตคือทางสำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธคุณทางสำเร็จประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธคุณนี่จะแบ่งออกเป็นสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งด้วยอำนาจแห่งความเชื่อที่เรามีความเชื่อในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออย่างศีลัพพตะปรามาสหรือเป็นความเชื่ออย่างปัญญาก็ตามใจย่อมเป็นเหตุให้ได้รับพระคุณได้ด้วยกันทั้งนั้นในบาลีทชักสูตรมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าเมื่อพวกเทวดาเขาเข้ารบต่อสัจจนากับพวกอสูรเมื่อเขาคลาดขึ้นมาเขาก็มองดูชายชงของเทวดาที่เป็นหัวหน้าถ้าเขาก็กล้าหาญทุกทักขึ้นมาอีกแล้วก็รบได้ต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพุทธบริษัทเกิดความกลัวความหวาดเสียวความสะดุ้งขึ้นมา ก็ให้รำลึกถึงพระพุทธคุณโดยในเป็นต้นว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นอาทิแล้วความสะดุ้งหวาดเสียวนั่นก็จะหายไปนี่ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อน่าจะเป็นความเชื่อชนิดที่ไม่ประกอบไปด้วยเหตุผลก็ยังทำให้ใจสบายได้เหมือนกับที่สมัยนี้เราก็แขวนพระเครื่องเอาพระพุทธรูปองค์เล็กๆมาแขวนไว้ที่คอมีความเชื่ออย่างเต็มที่ ว่าจะเป็นเครื่องคุ้มครองหรืออำนวยให้เกิดความสุขสวัสดีมันก็ยังมีส่วนที่ทำให้สบายใจได้นี่เป็นตัวอย่างที่ว่าเราปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณด้วยอำนาจแห่งความเชื่อสำหรับประการที่สองด้วยอำนาจความเห็นแจ้งด้วยปัญญานี่ไม่ยกเอาความเชื่อมาเป็นเบื้องหน้าแต่ยกเอาการเห็นแจ้งด้วยสติปัญญามาเป็นเบื้องหน้าเห็นแจ้งในพระพุทธคุณนั้นแล้วแต่มันก็ไม่ก็หลีกไม่พ้นไปจากความเชื่อนี่ยังต้องเชื่ออยู่นั่นเองแต่เป็นความเชื่อคนละชนิดมันเลยเป็นความเชื่อที่สูงขึ้นไปและเป็นความเชื่อที่มีรากฐานมั่นคงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ดังที่เรียกในพระบาลีว่าอาเวจับปสัทธาซึ่งเป็นศรัทธาของพระโสดาบันนี่เป็นศรัทธาที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นพระโสดาบันความเชื่อนี้มาด้วยอำนาจของปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นแจ้งโดยประจักษ์ความเชื่อนั้นก็ไม่หวั่นไหวประโยชน์อันจะพึงได้จากความเชื่อชนิดนี้ก็คือความเป็นพระอริยบุคคลนี่มันจึงสูงขึ้นไปกว่าที่เพียงแต่ระลึกนึกถึงแล้วก็จะได้หายกลัว สำหรับประการที่สามนั่นสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติให้สมควรแก่การปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติตามหลักแห่งพระพุทธคุณนั้นให้สุดความสามารถของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะได้รับพระพุทธคุณดังนั้นโดยสมบูรณ์เป็นข้อไป นี่เราเรียกว่าทางสำเร็จในการที่จะเก็บเกี่ยวหรือกอบโกยเอาพระพุทธคุณมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน ทีนี้ก็อยากจะให้สังเกตต่อไปในลักษณะที่เรียกว่าข้อที่ควรสังเกตข้อที่ควรสังเกตนี่จะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มันต่างกันอย่างตรงกันข้ามคืออยากจะทราบว่าพระพุทธคุณประเภทที่ปรากฏชัดเห็นง่ายๆก็มีพระพุทธคุณประเภทที่ไม่ปรากฏชัดเป็นเรื่องโดยอ้อมอย่างนี้ก็มี บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจ จะระลึกนึกถึงพระพุทธคุณแต่เมื่อปฏิบัติอยู่โดยถูกต้องพระพุทธคุณก็เกิดขึ้นและคุ้มครองอย่างนี้ก็เรียกว่าโดยอ้อม หรือจะดูกันว่าพระพุทธคุณที่บางคนก็กอบโกยเอาได้ด้วยความงมงายอย่างนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็กอบโกยเอาได้ด้วยสติปัญญาอย่างยิ่ง ฟังดูแล้วก็น่าเศร้าคือว่ากอบโกยเอาด้วยความงมงายมันจะได้อะไรไปก็มันคงจะต้องเรื่องกันอยู่กับความงมงายแต่ว่าความงมงายบางอย่างบางประการนั้นอย่างน้อยก็ทำให้สบายใจได้ถึงที่สุดหรือถึงกับช่วยให้ปลอดภัยได้ ในเมื่อเรื่องราวมันตรงกันข้าวกับความปลอดภัยนั้นเราจึงไม่ปัดทิ้งไปเสียทีเดียวว่าการที่ถือพระพุทธคุณอย่างศีลัพพตปรามาสนี้จะเป็นส่วนผิดนั้นไม่เป็นส่วนผิดสำหรับบุตรชนเพราะเหตุใดจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุว่าทำอย่างไรเสียบุตรชนมันก็ต้องมีศีลัพพตปรามาสเป็นสมบัติดั้งเดิมเป็นมรดกตกทอดมาเมื่อมันมีศีลัพพตปรามาสอยู่อย่างนี้แล้วจะไม่ให้เข้าเกี่ยวข้องกับพระพุทธคุณเสียอย่างไรได้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีพระพุทธคุณในรูปแบบของศีลัพพตปรามาสไปก่อนจนกว่าจะมีสติปัญญาเพียงพอเป็นสัมมัปปัญญาคือปัญญาโดยชอบพระพุทธคุณนั้นก็พ้นจากการถูกยึดถือเอาด้วยความงมงายมาเป็นการถูกถือเอาด้วยสติปัญญาอันแท้จริงเราก็พอจะเทียบกันได้ว่าพระพุทธคุณทั้งสองอย่างนี้มันต่างกันอย่างตรงกันข้ามแม้ว่าจะได้ประโยชน์ด้วยกันประโยชน์นั้นๆก็ยังคงต่างกันอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าข้อที่ควรสังเกตกันไว้บ้างอย่าขี้เกียจที่จะสังเกตตามประสาของคนโง่ที่ทำอะไรก็ทำวัดวัดไปเท่านั้นเองมันจึงไม่เคยรู้อะไรเพิ่มขึ้นให้ทันกับเวลาที่ว่าอีกไม่เท่าไรมันก็จะต้องตายไปด้วยกันทั้งนั้น หรือว่าจะดูอีกคู่หนึ่งก็ยังได้ว่าพระพุทธคุณของคนบางคนเป็นที่ตั้งเพียงเพื่อศรัทธาอันยังหวั่นไหวแต่สำหรับบางคนนั้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอันไม่หวั่นไหวข้อนี้ก็ต้องเล็งถึงบุตรชนกับพระอริยเจ้าอีกนั่นเองบุตรชนบางคนก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามีอะไรมากระทบกระทั่งเช่นลาภสักการะบางอย่างมายั่วยวนก็เลยยึดถือเอาลาภสักการะเบี่ยงพระพุทธคุณไว้ทิศทางหนึ่งก่อนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธาที่ยังคลอนแคลนยังหวั่นไหวยังไม่ตั้งมั่นแล้วดูให้ดีมันก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนคือมันเป็นศรัทธาของบุตรชนทั่วๆไปที่ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหางั้นบางคราวจึงพ่ายแพ้แก่กิเลสตัณหาเวียงพระพุทธคุณพุทธทางหนึ่งก่อนยกเอาประโยชน์ของกิเลสตัณหามาหลงกันเสียสักพักหนึ่งก่อนนี่เรียกว่าศรัทธาที่มันหวั่นไหวเป็นศรัทธาของบุตรชนทั่วไปดังนั้นมันจึงเป็นเหตุให้เนิ่นช้าเป็นปปัญจธรรมอย่างหนึ่ง ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้าอยู่ในวัฏสงสารนี้ตัวอย่างเพียง3คู่นี้ก็พอแล้วที่ว่าจะเป็นข้อควรสังเกตเกี่ยวกับพระพุทธคุณที่เนื่องกันอยู่กับพวกเราทีนี้ก็อยากจะให้สังให้พิจารณาดูต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจผิดบางประการ เป็นความเข้าใจผิดบางประการที่เนื่องกันอยู่กับการถือพระพุทธธรรมประสงค์หรือการหวังที่จะได้จากพระคุณของพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อดูโดยทั่วไปก็พอจะเห็นได้โดยไม่ยากว่าคนเป็นอันมากต้องการจะได้อะไรจากพระคุณนั้นๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยขอให้พระพุทธเจ้าช่วยขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองป้องกันโดยที่ตัวไม่ต้องทำอะไรเลยขออย่างเดียวหวังอย่างเดียวโดยที่ตัวไม่ทำอะไรเลยท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันกี่มากน้อยแล้วท่านทั้งหลายเองนั่นแหละกำลังทำอย่างนั้นหรือเปล่าได้แต่หวังได้แต่ร้องขอได้แต่อ้อนวอนว่าให้ช่วยให้ช่วยให้ช่วยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็จะถือว่าการอ้อนวอนให้ช่วยนั่นเป็นการทำเป็นการกระทำที่มากอย่างยิ่งอยู่แล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเอาเปรียบมากเกินไปหรือจะเป็นการงมงายอย่างยิ่งด้วยหากก็ได้เอาละเป็นนั้นว่าลงทุนช่องอิติปิโสทุกคืนทุกคืนอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ทำอยู่พยายามอยู่ลงทุนอยู่ช่องทุกคืนแต่ไม่รู้ว่าอะไรก็ขอให้คิดดูว่ามันเป็นอย่างไรในเมื่อเทียบกันกับคนที่เขาทำอะไรทุกอย่างให้ตรงตามพระพุทธคุณหรือตามพระพุทธประสงค์อย่างเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอเฉยเฉยอย่างนั้นแหละแล้วก็หวังเต็มที่ว่าจะทรงช่วยเหลือเต็มที่จะทรงคุ้มครองป้องกันเต็มที่อย่างนี้มันจะได้อะไรบ้างถ้าเปรียบกับบุคคลบางคนที่เขาปฏิบัติให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการละเว้นเสียซึ่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นแล้วประพฤติสุจริตโดยไตรทวารมันต่างกันกี่มากน้อยนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแห่งความเข้าใจผิดบางประการที่บุคคลประพฤติกระทำอยู่ต่อสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธคุณนั้นในศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาอื่นที่เนื่องกันเขามีบทบัญญัติไว้ว่าอย่าออกพระนามพระเป็นเจ้าเฉยๆการออกพระนามพระเป็นเจ้าเฉยๆนี่ปรับให้เป็นบาปเข้าใจหรือไม่เข้าใจลองคิดดู จะออกชื่อพระพุทธเจ้าหรือออกชื่อพระพุทธคุณบทไหนเฉยๆอย่างนี้เขาว่ามันไม่ถูกต้องมันต้องทำอะไรมากกว่านั้นคือต้องออกพระนามด้วยความรู้สึกในพระคุณอยู่โดยประจักษ์มีการอุทิศมอบใจถวายชีวิตอย่างถึงที่สุดก็มีความแจ่มแจ้งอยู่ในพระพุทธคุณนั้นถ้าทำอย่างนี้ไม่เรียกว่าออกชื่อเฉยการออกชื่อเฉยๆนี่เขาจัดถึงกับว่ามันเป็นบาปเราก็พอจะผ่อนผันให้ได้ว่าจะไม่ปรับถึงกับเป็นบาปแต่จะพูดว่ามันยังใช่ไม่ได้คือมันยังไม่พอสำหรับที่จะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เสียเลยออกชื่อเฉยๆมันก็ยังมีประโยชน์ก็อย่างน้อยมันก็แสดงว่าเขายึดมั่นถือมั่นหมายมั่นอย่างยิ่งในพระพุทธองค์อย่างพวกอาเซียนที่นับถือพุทธศาสนาก็ออกชื่อพระพุทธเจ้าอมิตาภะวันหนึ่งหลายพันครั้งมาซึ่งคนที่เข่งก็จะออกชื่อพระพุทธเจ้าอมิตาภะว่านาโมอมิทาหุว่าอย่างนี้เป็นพันครั้งว่านมัสการพระพุทธเจ้าอมิตาภะนี่ก็เชื่อว่าทำไปนับได้กี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วก็จะรับประกันได้อย่างแน่นอนทีเดียวว่าพอดับจิตก็มีรถมารับวิญญาณของเขาไปสู่สวรรค์ของพระพุทธเจ้าอามิตาภะอาซิมคนหนึ่งก็ยืนยันว่าพระเจ็บหนักฉะนั้นรถมาลอยอยู่เหนือหลังคาแล้วพอเขาตายเขาก็ขึ้นรถนั่นไปหาพระพุทธเจ้าอามิตาภะอย่างนี้อาตมาก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันไม่ได้ออกชื่อเฉยๆแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งที่จริงถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งก็คงจะไม่ออกชื่อแต่ว่าออกชื่อเฉยๆเกินไปนี่มันก็ดูมันน่าสงสารอยู่พุทธบริษัทไม่ควรจะพูดว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างนกแก้วนกขุนทอง ควรจะรู้สึกต่อความหมายนั้นนั้นซึมซาบอาบเอิบ อยู่ในจิตใจ อย่างนี้เรียกว่าเราไม่เพียงแต่ต้องการให้ท่านช่วยให้ท่านคุ้มครองให้ท่านอะไรเฉยๆแต่เราปฏิบัติด้วยปฏิบัติทางจิตใจก่อนแล้วก็ออกมาทางวาจาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีการประพฤติกระทำทางกายทีหลังให้สมบูรณ์ได้ ทีนี้ ข้อที่อยากจะกล่าวเป็นพิเศษก็คือหลักปฏิบัติต่อพระพุทธคุณวิธีที่จะปฏิบัติต่อพระพุทธคุณนั้นไม่มีมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงให้มันหมดถ้ามันละเอียดมากเกินไปก็ไม่จำเป็นเมื่อสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรหรือเพียงเท่าไรเอาเพียงเท่านั้นก็พอเท่าที่มาสังเกตเห็นก็อยากจะพูดว่าสักเจ็ดประการก็พอแล้ว ประการที่หนึ่งให้ศึกษาในพระพุทธคุณนั้นๆจนเข้าใจและจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาเวสจับประสัทธาอาเวสจับประสัทธาคือศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่อาจจะหวั่นไหวได้แม้อันตรายหรือความตายหรือการขู่เข็นปันโชคการยั่วย้าวอะไรก็ตามไม่สามารถจะทำให้ศรัทธาของบุคคลนั้นหวั่นไหวได้เพราะเราศึกษาเข้าใจในพระพุทธคุณจนถึงจะเกิดอาเวสจับประศรัทธาอย่างนี้ทีนี้ประการที่สองก็ระลึกถึงอยู่เป็นประจำโดยหลักพระบาลีว่ากาเลนะกาลังตลอดกาลโดยกาลคือตลอดเวลาที่ควรระลึกเมื่อมีเวลาที่ควรระลึกแล้วก็ระลึกถึงตลอดเวลานั้นอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะกาลังระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนั้นๆหรือข้อนั้นข้อเดียวก็ได้อยู่เป็นประจำอย่างนี้การทำอย่างนี้มันเป็นการย้ำคือการจะทำซ้ำๆให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปควรจะทำอยู่เป็นปกติท ี่ประการที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่คือคำว่าสรณะสรณะแปลว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจิตจะสอดสายหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั่นคือวันระลึกถึงท่านลูกเล็กๆมีอันตรายเกิดขึ้นมันก็นึกถึงพ่อแม่อย่างสุดชีวิตจิตใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพ่อแม่เป็นสรณะของเขาที่เราพุทธบริษัทเมื่อมีอันตรายมาถึงเข้าเฉพาะหน้านี่จะระลึกถึงอะไร ก็เรียกว่าระลึกถึงพระพุทธคุณในความหมายรวมกันทั้งหมดหรือว่าเฉพาะข้อเฉพาะบทก็ได้เพื่อจะเกิดความกล้าหาญขึ้นมาทันทีและเพื่อจะเกิดความแน่ใจขึ้นมาทันทีข้อนี้มันคล้ายๆกับเรื่องในพระชักขสูตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่พวกเทวดาเขามองดูชายโครงของหัวหน้าแล้วเขาก็กล้าหาญแน่ใจขึ้นมาทันทีเมื่อเขาขี้ขลาดที่เราพอขี้ขลาด ระลึกถึงพระพุทธองค์หรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เรียกว่าระลึกถึงคุณของพระองค์เกิดความกล้าหาญในการต่อสู้เกิดความแน่ใจในการที่จะกระทำอย่างนี้เรียกว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายประการที่สี่เรียกว่าน้อมนำพระคุณเข้ามาสู่ตนตัวน้อมนำพระคุณเข้ามาสู่ตนนี้พูดให้ชัดลงไปก็คือกระทำตามท่านเหมือนที่เราปัจเจกอุโบสถว่าเราจะทำตามพระอรหันต์ในวันนี้อย่างนั้นอย่างนั้นทำตามท่านคือการน้อมนำพระคุณของท่านเข้ามาในตนนี่ก็เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่เป็นประจำ เรียกว่าเป็นการกระทำตามท่านเท่าไรเรียกว่าเพียงพอข้อนี้วัดได้ด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งคือรู้สึกเคารพตัวเองได้คือเรารู้สึกแน่ใจจนเคารพตัวเองได้ว่าไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนทำจริงเป็นคนทำเต็มที่เป็นคนทำสมบูรณ์แล้ว ทำตามท่านจนเรามีพระคุณของท่านอยู่ในตัวเราจนเราไหว้ตัวเองได้ก็ เป็นคำจำกัดความที่เพียงพอประการที่ห้าถามท่านก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรลงไปขอให้ถามท่านก่อนไปถามท่านที่ไหนบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถามท่านที่ไหนเพราะเขาเป็นคนไม่สนใจก็เลวหลายเกินไปก็อยากจะพูดได้ชัดลงไปว่าเมื่อจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรนั้นให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็จะพบว่าเรื่องนี้มันต้องอาศัยพระพุทธคุณข้อไหนแล้วก็จะทูลถามท่านได้เลยว่านี่จะทำอย่างไรบางทีก็ตั้งปัญหาในรูปที่ว่าควรทำหรือไม่ควรทำบางทีก็ตั้งปัญหาในรูปว่าจะทำอย่างไรให้จิตสำนึกในพระพุทธคุณอยู่สักครู่หนึ่งทุกขณะที่พอสมควรมันก็จะได้คำตอบออกมาว่าเราจะควรทำหรือไม่ควรทำเราจะทำอย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนคือ นึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านมีอยู่อย่างไรแล้วมันก็จะตอบออกมาเองว่าเราควรจะทำอย่างไรซึ่งจะไม่เสียทีที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า นี่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ แต่เราก็ไม่เคยทำอย่างนี้อย่าว่าแต่อุบาสกอุบาสิกาเลยแม้พวกพระพวกเณรในวัดนี้มันก็ยังไม่ทำอย่างนี้คือมันไม่ถือหลักที่ว่าทำอะไรทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ทำไปตามอำนาจของโทสะจะโดยมาก โทสะที่เกิดมาจากโลภะคือไม่ได้อย่างใจนี่ก็มีโทสะที่เกิดมาจากทิฏฐิมานะคือโมหะนั่นอย่างนี้ก็มีไปทำตามอำนาจของโทสะเป็นต้นเสียก่อนไม่เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้อนี้ว่าอย่างไรข้อนี้จะต้องเป็นอย่างไรข้อนี้จะควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่าควรทำอย่างไรเป็นต้น ถ้าใครมีหลักชัดเจนลงไปว่าทำอะไรทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคารพอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยพระพุทธคุณที่คุ้มครองอย่างยิ่งเช่นเดียวกันประการที่เจ็ดอยากจะเรียกว่าต้องรู้จักละอายเมื่อมันบกพร่องเมื่อเราตัดพร่าวผิดพลาดหรือบกพร่องก็ต้องละอายให้มากอย่าละอายนิดๆเลยละอายให้มากแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่จะบิดคลิ้วแก้ตัวยิ่งใครไปทักไปท่วงเขาด้วยแล้วมันก็ยิ่งบิดคลิ้วยิ่งแก้ตัวบางทีจะด่าหรือซ้ำไปถ้าคืนทำอย่างนี้แล้วไม่มีวันที่จะพบกันกับพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อทำผิดพลาดอะไรลงไปแล้วขอให้ละอายละอายแล้วละอายอีกละอายแล้วละอายเล่าเมื่อเรามันเป็นสาวกของพระองค์น้อยเกินไปจะแล้วเป็นพระน้อยเกินไปจะแล้วเป็นเนรน้อยเกินไปจะแล้วเป็นอุบาสกน้อยเกินไปจะแล้วเป็นอุบาสิกาน้อยเกินไปจะแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่าถือลัทธิว่าช่างหัวมันในกรณีอย่างนี้อย่าถือลัทธิว่าช่างหัวมันอย่าถือเป็นดังขาดว่าช่างหัวมันเราจะต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ของเล็กน้อยนี่ต้องเอาใจใส่ที่สุดจะต้องแก้ไขให้ได้ที่ประการสุดท้ายคือประการที่เจ็ดต้องทดสอบตัวเองในลักษณะที่เป็นการทดสอบเช่นการประเมินผลเป็นต้นทดสอบว่าเราทำถูกแล้วหรือยังเพียงพอแล้วหรือยังมีผลเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วผลนั่นพอที่จะเรียกได้ว่ามันเป็นผลที่ควรจะได้อย่างเต็มตามที่ควรจะได้ขอให้ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างนี้อยู่ตามโอกาสจะทุกวันก็ได้ถ้าไม่ไหวก็ทุกสัปดาห์ก็ได้ไม่ไหวก็ทุกเดือนก็ได้แต่ถ้าทุกปีมันจะนานเกินไปเพราะว่าเรามีเรื่องมากมันก็จะต้องหาโอกาสตามที่มีจะมีได้จะใช้โอกาสนั้นเป็นการสอบไล่ตัวเองเหมือนกับเป็นการกรองว่ามันจะรอดไปได้หรือไม่ไอ้เครื่องกรองมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะกรองว่าไอ้นี่มันใช้ได้แล้วมันรอดไปได้ควรให้มันรอดไปได้นี่เรามีการทดสอบ อย่างที่เรียกว่ากรองตัวเองอยู่เสมอ7ประการนี้เป็นหลักปฏิบัติที่จะพึงใช้ต่อสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธคุณทุกๆประการและเป็นที่แน่นอนคือวางใจได้ว่าเราจะได้รับพระพุทธคุณนั้นมาอย่างเต็มที่สำหรับคุ้มครองเราเอาละเป็นอันว่าพอกันทีสำหรับสิ่งที่จะทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นเพื่อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะพูดกันถึงตัวสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธคุณ อาตมาได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพุทธนวาหะระคุณ คือพระคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เราควรจะนำมาเป็นที่พึ่งแล้วก็9ประการที่เขาเรียกกันว่าพระพุทธคุณ9นั่นเองเราเรียกเต็มๆตามภาษาเดิมๆนั่นว่าพุทธนวาหะระคุณคุณที่ควรนำมาระลึกถึง9ประการของพระพุทธเจ้า ทุกคนรู้จักแล้วว่าพระพุทธคุณ9แต่ในวันนี้จะเอามาพูดทั้ง9คงไม่ได้คือเวลาไม่พอนั่นจึงจะพูดเพียงสัก4หัวข้อข้างต้นนับไล่ไปตามลำดับของพระบาลีนั้นๆซึ่งท่านทั้งหลายก็เคยชินกันเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาอิติพระบาลีนี้แสดงพระพุทธคุณ9ประการพระควาคำแรกนั้นไม่ใช่เป็นบทแสดงพระพุทธคุณเป็นบทที่แสดงถึงองค์พระพุทธเจ้าคือบุคคลที่เราจะนำมาพูดถึงแล้วก็จะแสดงพระคุณของท่านด้วยคุณบทอีก9บทนับตั้งแต่บทว่าอรหังเป็นต้นไปจนถึงบทว่าพระภวาเป็นบทสุดท้าย ทีนี้จะไล่ไปตั้งแต่ต้นคือพระบาลีที่ว่าอิติปิโสพระภวา ข้อนี้ท่านทั้งหลายทำผิดอย่างไรบ้างท่านมาสังเกตเห็นว่าท่านทั้งหลายก็ยังให้ความสนใจน้อยเกินไปแม้ในการที่จะออกเสียงพระบาลีนี้ให้ถูกต้องเพราะได้ยินอยู่เสมอว่าท่านทั้งหลายได้เปล่งเสียงออกมาว่าอิติปิโสภะคะวาเพียงแค่นี้ก็แสดงว่ามันหยาบเสียบางอย่างแล้วเพราะพระบาลีนั้นมีอยู่ว่าอิติปิแล้วก็โส แล้วก็จึงพระทวาเราก็ต้องออกเสียงว่าอิติปิแล้วก็โสพระทวา ไปออกเสียงว่าอิติปิโสพระทวาก็แสดงความสับเปล่าความไม่ละเอียดละออความไม่ตั้งใจจริงๆซึ่งมันก็เป็นนิสัยที่จะหยาบที่จะสับเปล่าต่อไปนี้เนี่ยพอเอ่ยขึ้นมาเพียงเอ่บทแรกก็พบความบกพร่องหรือความสับเปล่าต่อพระบาลีที่เราจะใช้เป็นหลักของพระพุทธคุณที่ควรจะระลึกด้วยจิตใจที่ละเอียดละออถูกต้องทุกตัวอักษรหลับตาเห็นตัวอักษรเหล่านั้นได้ก็ยิ่งดีไม่เสียหายอะไรอิติปิเรามาเพราะเหตุนี้โสนั้นพระทวาพระผู้มีพระภาคหลับตาเห็นตัวหนังสือว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงประกอบด้วยพระคุณอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะกล่าวต่อไปอิติปิมาด้วยเหตุนี้โดยเฉพาะแม้โดยเหตุนี้เหตุที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยพระผู้มีพระภาคนั้นได้ประทรงพระนามว่าอรหังเป็นต้นได้ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นคำว่าอิติปินั้นมีความหมายมากคือเท้าความไปถึงความรู้สึกในใจของเราที่เรารู้สึกอยู่ว่าเพราะเหตุใดบ้างเพราะเหตุอะไรบ้างพระผู้มีพระภาคนั้นจึงได้ทรงสนามว่าพระอรหันต์หรือจะทรงสนามว่าสัมมาสัมพุทโธตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้เราต้องศึกษาเราต้องระลึกคิดนึกต้องทำความเข้าใจจนรู้ประจักษ์แก่ใจของเราว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าอรหังตั้งปัญหากับถามตัวเองก่อนว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าอรหังก็คิดไปเพราะใครควรไปถ้าเราคิดไม่ออกเพราะไม่เคยศึกษาเลยก็ไปไต่ถามใครรู้ก็ไปไต่ถามคนนั้นว่าเพราะเหตุไรนะพระผู้มีพระภาคของเราจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันต์หรือพระอรหันต์เขาก็คงจะบอกให้ถามคนนั้นทีถามคนโน้นทีนานๆเข้ามันก็มีความรู้เพียงพอว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคนั้นจึงได้ทรงนามว่าพระอรหันต์ทีนี้เราก็เอามาทำในใจนะอย่างที่เรียกว่าระลึกถึงพระคุณอิติปิโสภควาอรหังว่าเพราะเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เรารู้แล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงได้ทรงนามว่าพระอรหังบทถัดไปก็เหมือนกันนี่เลยจะไปศึกษาจนรู้ว่าสัมมาสัมพุทโธมันเกี่ยวเนื่องกันกับอะไรจนรู้ประจักษ์แก่ใจแล้วจึงจะมาสวดพระพุทธคุณหรือรึกถึงพระคุณว่าอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีเดียวพระผู้มีพระภาคนั้นจึงได้ทรงสนามว่าสัมมาสัมพุทโธก็ไล่ไปทีละบททีละบทจนครบ9บทแล้วมารวบกันทีเดียวทั้ง9บทเพราะว่าอิติปิโสอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอุจาริกสัมปันโนเรื่อยไปจนครบทั้ง9บทนี่คือคำอธิบายสำหรับบทแรกที่ว่าอิติปิโสภควาที่บทต่อไปก็คืออรหันต์แล้วก็บทต่อไปก็สัมมาสัมพุทโธบทต่อไปก็ว่าวิชชาจนะสัมปันโนบทต่อไปก็ว่าสุขโต วันนี้เราพูดกันจะเพียงแค่4บทก็พออาตมาจึงกำหนดไว้ว่าวันนี้เราจะพูดกันจะเพียงบทที่1ถึงบทที่4แห่งพุทธมวาหารคุณเอาละเริ่มพูดบทที่1ในทุกทีบทที่1อรหังบทนี้แปลว่าเป็นพระอรหังที่ก็ตั้งปัญหาถามตัวเองอยู่ในใจว่าเป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ว่าไปเฮียรมาก็จะได้ยกเอาหัวข้อที่อาจจะใช้เป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาการพินิจพิจารณาหรือการน้อมระลึกในจิตใจไปตามลำดับคำว่าอรหังแปลว่าพระอรหันต์คำนี้มีความหมายหลายอย่างเอาความหมายตามตัวหนังสือที่เห็นได้ง่ายๆก็จะได้สักสองอย่างอรหะแปลว่าสมควรที่อรหะบวกอันตะเข้าไปเป็นอรหันตะนี่ก็ต้องแปลว่าสมควรที่สุดผู้ที่เป็นพระอรหังคือผู้ที่สมควรหรือสมควรที่สุดก็มีปัญหาถามขึ้นมาว่าสมควรอะไรคำตอบที่แรกก็ตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินว่าสมควรแก่การเป็นมนุษย์ที่สุดเป็นนรชนคือเป็นคนแท้คือเป็นมนุษย์ที่แท้ที่ควรแก่นามว่ามนุษย์ถึงที่สุดอย่างนี้ก็ยังได้อรหะแปลว่าควรอรหันตะแปลว่าควรถึงที่สุดแต่การที่จะเรียกว่ามนุษย์นี่ก็ขยายความต่อไปว่าสมควรที่สุดที่จะควรเคารพนับถือบูชาสมควรที่สุดที่จะได้รับเครื่องสักการะบูชาอันบุคคลนำมาบูชาสมควรอย่างนี้มีความหมายหลายชั้นหลายระดับกระทั่งจะสรุปรวบรัดนะว่าสมควรที่สุดที่จะปรินิพพานนี่อรหังเนี่ยแปลว่าสมควรอย่างนี้ทีนี้คำนี้ยังแปลอย่างอื่นได้อีกคือแปลว่าไกลอรหังนี่แปลว่าไกลก็ได้ไกลจากกิเลสไกลจากความทุกข์หรือหมดจากกิเลสหรือหมดจากความทุกข์นี่อยู่ในความหมายของคำว่าไกลถ้าไกลก็คือหมดนะไม่มีเหลือท่านหมดกิเลสความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงดังนั้นท่านจึงไกลหรือหมดจากความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสนั้นๆโดยประการทั้งปวงด้วยนี่เรียกว่าไกลนัยยะที่หนึ่งว่าสมควรนัยยะที่สองว่าไกล นัยยะที่สามจะเรียกว่าบริสุทธิ์จะให้มีความหมายแปลกออกไปจากหมดกิเลสหรือหมดทุกข์ก็หมายก็มีความหมายว่าบริสุทธิ์คือสะอาด ควรจะถือเอาคำนี้เป็นคำหลักคือต้องบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคำหลักสำหรับคำว่าพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติตามธรรมชาติไม่มีอะไรมาเจือปนให้เป็นมลทินไม่มีมลทินท่านเป็นผู้ไม่มีมลทินก็คือไม่มีความลับไม่มีความชั่วไม่มีแง่ปมอะไรที่ไหนสำหรับที่จะติเตียนท่านได้ยังมีเรียกว่าบริสุทธิ์มีความหมายที่สี่ก็อยากจะพูดว่าเป็นผู้หักเสียซึ่งวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวงกลมบางทีก็เรียกเต็มๆว่าวัฏฏสงสารความหมุนเวียนแห่งวงกลมถ้ายังเป็นวงกลมอยู่ได้มันก็หมุนไปได้แต่ท่านหักเสียให้มันบู้บี้ให้ไม่กลมมันก็หมุนไปไม่ได้พระอรหันต์เป็นผู้หักเสียซึ่งวัฏฏะทำให้วัฏฏะหมุนไปไม่ได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะนั่นเขาถือกันเป็นหลักทั่วไปในการอธิบายว่าประกอบอยู่ด้วยส่วน3ส่วนเพื่อเป็นกงของมันกงคือวงรอบนอกแบ่งออกเป็น3ส่วนเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏกงหนึ่งเรียกว่ากิเลสวัฏนั่นคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมกงที่สองก็คือกรรมอันเนื่องมาจากกิเลสที่กงที่สามก็คือวิบากหรือผลกรรมที่เนื่องมาจากการกระทำกรรมนั้นแล้ววิบากนั้นก็ก่อกิเลสในรูปใหม่มันก็เกิดกิเลสใหม่ทำกรรมใหม่มีวิบากใหม่ก่อกิเลสใหม่ทำกรรมใหม่มีวิบากใหม่ก็เรียกว่าเป็นวงกลมแห่งวัฏฏะนี่เรียกว่าวัฏฏะประกอบเป็นวงกลมที่ประกอบด้วยกรรมกรรมก่อสร้างนะมันกรรมของล้อนะไอ้กงเราพูดถึงไปแล้วไอ้กงคือไอ้กงของล้อประกอบอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมที่ยังมีเขาเรียกว่ากรรมคือสี่กรรมของวัฏฏะนั้นระบุไปยังอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมอยู่เหมือนกัน นี่กล่าวตามที่ท่านถือเป็นหลักกันอยู่ทั่วไปวัฏฏะนั้นประกอบอยู่ด้วยกิเลสกรรมและวิบากเป็นกงมีตัณหาอุปาทานมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนี้เป็นสี่กรรมถ้ามันยังคุมกันอยู่ได้ในรูปนี้แล้วมันยังเป็นวงกลมที่หมุนอยู่เรื่อยไปในภาวะของความเป็นสัตว์คือนามรูปที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสก็เรียกว่ามีวัฏฏะที่พระอรหันต์ท่านหักเสียซึ่งวัฏฏะคำว่าหักนี่เป็นภาพพจน์เป็นคำพูดที่แสดงความหมายด้วยอุปมาดังนั้นจึงใช้คำว่าหักเสียซึ่งวัฏฏะท่านทำลายกิเลสจะได้ก็เป็นอันไม่กลมวงล้อก็ไม่กลมหรือว่าทำลายกิเลสจะได้กรรมก็ไม่มีวิบากกรรมก็ไม่มีมันก็เลยหมุนไม่ได้นี่พระอรหันต์หรือพระอรหันต์แล้วแต่จะเรียก คือบุคคลที่ทำลายวัฏฏะจะได้อย่างน้อยก็สี่ความหมายที่แสดงถึงพระคุณของท่านในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ที่นี่เราก็จะดูให้ชัดลงไปอีกหน่อยถึงคุณธรรมอันอื่นที่มันเนื่องกันอยู่ด้วยเช่นว่าพระคุณที่มีความหมายว่าเป็นผู้สมควรมันก็ให้เกิดผลสืบเนื่องกันไปซึ่งการสมควรที่ท่านจะทำอะไรทุกอย่างที่ควรจะทำกระทั่งควรเป็นที่เคารพนับถือสักการะของพวกเราหรือพระคุณของท่านที่เรียกว่าไกลหรือหมดจากกิเลสมันก็เป็นเหตุให้หมดความทุกข์มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเรามันระทมทุกข์อยู่พอเห็นรู้เรื่องคนที่หมดความทุกข์เราก็สนใจเข้าไปหาเข้าไปฟังคำแนะนำสั่งสอนเพื่อจะปฏิบัติคุณอันนั้นของท่านมันก็เลยคลอดคนอันคุณอันนี้ของเราหรือสำหรับเราออกมาหรือว่าเมื่อท่านประกอบไปด้วยบริสุทธิคุณมีความบริสุทธิ์แล้วท่านก็เป็นผู้สมควรอย่างยิ่งสามารถอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสอนผู้อื่นคนที่ไม่บริสุทธิ์แล้วไปสอนผู้อื่นท่านว่าเป็นบัณฑิตสกปรกเป็นคนสกปรกเพราะตัวเองทำไม่ได้แล้วสอนผู้อื่นเมื่อท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็เหมาะหรือสมควรที่จะสอนผู้อื่นคือไม่เป็นบัณฑิตสกปรกนั่นเองหรือจะมองไปยังคุณพ่อที่เรียกว่าหักเสียได้ซึ่งวัฏฏะถ้าท่านหักเสียได้ซึ่งวัฏฏะก็หยุดท่านก็เป็นบุคคลที่หยุดอย่างที่ท่านอวดท่านทรงอวดแกองคุลิมานว่าฉันหยุดแล้วแกไม่หยุดเพราะฉันหากจะได้ถึงวัฏฏะวงล้อนี้มันไม่หมุนเพราะฉะนั้นฉันหยุดไอ้แกมันไม่หยุดหากจะได้ถึงวัฏฏะมันก็หยุดหยุดมันก็เย็นเย็นมันก็ยืนมันคงยั่งยืนจะพูดอีกกี่คำก็ได้มันเนื่องไปพอหยุดมันไม่วิ่งไม่หมุนมันก็เย็นก็ไม่ร้อนแล้วมันก็ยังยืนคือคงที่ตายตัวยั่งยืนเป็นต้นเพราะหากจะได้จึงวัฏฏะนี่คือคำว่าอรหังเป็นชื่อของพระคุณข้อที่หนึ่งซึ่งใช้แก่พระพุทธเจ้าเราจะต้องรู้จักให้ดีเป็นข้อแรกสรุปความของพระคุณข้อนี้ซึ่งมีนัยยะต่างๆกันนั้นได้ความเพียงคำสั้นๆคำเดียวว่าสะอาดสะอาดก็พอแล้วสำหรับคำว่าพระอรหันต์แปลว่าสะอาดทำไมจึงชอบกำหนดหลักเกณฑ์อย่างนี้ อาตมาเป็นคนบ้าบ้าบอบอยังไงก็ไม่ทราบมีอย่างนึงว่าอยากจะสรุปอะไรให้มันสั้นให้มันจำง่ายท่องง่ายให้มันสั้นนั่นจึงสรุปพระคุณของพระอรหันต์ลงในคำคำเดียวว่าสะอาดสะอาดก็ปราศจากทุกข์ก็ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเยิ้งไม่ตกกระปรกไม่ทุกข์ทุกอย่างนะไอ้คำว่าสะอาดสำหรับพระอรหันต์นี่ขอจำไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าชุดกับคำว่าฉลาดนะสำหรับคำว่าสัมมาสัมพุทโธแล้วมันจะไปเข้าชุดกับคำว่าสามารถต้องคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนแล้วมันจะไปเข้าชุดกับคำว่าถึงขนาดต้องคำว่าสุขโตเดี๋ยวจะว่าให้ฟังในที่นี้ถือคำว่าฉลาดให้สะอาดกันก่อนสำหรับว่าสำหรับคำว่าพระอรหังอยู่พระอรหันต์ทีนี้ขอนอกเรื่องหน่อยเกี่ยวกับคำว่าพระอรหันต์นี่ให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านี้จะพึงเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นความหวังอย่างยิ่งความหวังที่น่าชื่นใจอย่างใหญ่หลวงโดยที่พระองค์ตรัสว่าถ้าพวกเธออยู่กันโดยชอบใต้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การที่เราหวังที่จะมีพระอรหันต์จะพบพระอรหันต์จะได้รับพระคุณจากพระอรหันต์นั่นมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่เลื่อนลอยสรุปความก็ว่าควรจะถือว่าพระอรหันต์นี่เป็นของคู่กันกับโลกจะไม่พ้นไปจากโลกจะไม่หมดไปจากโลกในเมื่อยังมีการเป็นอยู่ชอบคืออันประพฤติชอบอยู่นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับคำว่าอรหังซึ่งเป็นพระพุทธคุณข้อที่หนึ่งอย่างไรก็ดีควรจะทราบว่าอรหังหรืออรหันนี่มีอยู่เป็นสองชนิดหรือสองชั้นถ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าถ้าอรหังขีณาสโวหมายถึงพระอรหันตสาวกทั่วไปมีอยู่สองพระอรหันต์ในที่สุด ก็จะสรุปความช่วยจำง่ายๆเป็นคำกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์พระประหารกิเลสาสาวะหายเหตุแห่งทุกข์สลายลับไม่กลับกลายทุกจึงวายได้ไปไม่กลับคืนกิเลสวัฏถูกขจัดทลายลงวัฏทั้งวงหักกระจายไม่อาจฟื้นมุนต่อไปจึงได้หยุดเย็นยืนควรชมชื่นว่าท่านรอดเป็นยอดคนยอดมนุษย์สูงสุดด้วยคุณธรรมอยู่เหนือกรรมเหนือเหตุและเหนือผล ถึงความว่างห่างพ้นทั่วจากตัวตนนิรมนนิรทุกวิมุกตมวลเป็นคำกลอนช่วยจำบางคำจะต้องอธิบายสำหรับบางคน คำว่าเพราะประหารกิเลสาสวะหายประหารตัวนี้นอนหนูสะกดไม่ใช่รอเรือสะกดแปลว่าละกิเลสและอาสวะหมดสิ้น คำว่าอยู่เนื้อกรรมเนื้อเหตุเนื้อผลที่เป็นหลักทั่วไปในพระพุทธศาสนาเนื้อกรรมก็คือไม่ทำกรรมอีกต่อไปกรรมที่ทำแล้วก็ยกเลิกนี่เรียกว่าอยู่เนื้อกรรมเนื้อเหตุนั่นหมายความว่าอะไรปรุงแต่งไม่ได้ที่ว่าเนื้อผลนั่นก็คือไม่ต้องรับผลของอะไรนิรมนแปลว่าไม่มีมนทินนิรทุกข์หมายความว่าไม่มีทุกข์วิมุตมวลวิมุตตะคือวิมุตตะวิมุตตมวลนี่ก็แปลว่าหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงวิธีที่จะต้องปฏิบัติ7ประการโดยหลักที่กล่าวมาแล้วจะขออธิบายพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็ได้ให้หลักเกณฑ์ว่าอย่างเพียงพอแล้วแต่กลัวว่าจะยังไม่เข้าใจก็ต้องทำตัวอย่างอย่างคุณบทแรกคือพระอรหันต์คือความเป็นพระอรหันต์นี่หนึ่งจะต้องศึกษาเข้าใจจนเกิดความศรัทธาในสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์ระลึกถึงแล้วก็สองระลึกถึงพระอรหันต์เป็นประจำอยู่ทุกเวลาธรรมเนียมเก่าๆเมืองนี้เขาจะตะโกนใส่หูคนที่กำลังจะตายจะดับจิตอยู่นั้นว่าอรหังอย่าลืมอรหังอย่าลืมถ้าเราระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็ไม่ต้องมีใครมาบอกข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นนะขอให้ระลึกถึงพระอรหันต์ในฐานะที่อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเนื้ออันตรายเนื้ออะไรหมด นึกถึงพระอรหันต์อย่างถูกต้องก็หมดความกลัวหมดความโลเลหรือความลังเลในจิตใจที่ข้อที่สี่ว่าทำตามท่านน้อมนำคุณของท่านก็มาสู่ตัวนี่ก็ตั้งสัจจาธิษฐานที่ยึดถือความจริงความตรงความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์นี่แหละเป็นหลักน่าจะเด็กๆเขาก็ยังสอนให้ถือว่าเสียขี้อย่าเสียสัตว์เสียขี้อย่าเสียสัตว์มันก็เป็นคุณบทอันหนึ่งของพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันนี่คนโตๆก็เอามาถือได้เสียชีวิตก็อย่าเสียธรรมะเลยยอมเสียชีวิตดีกว่าที่จะต้องเสียธรรมะไปธรรมะนี้ก็คือพระคุณของพระอรหันต์คุณธรรมของพระอรหันต์นี้อย่าได้เสียไปเลยแม้ว่าเราจะต้องเสียชีวิตนี่ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านเสียก่อนถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ให้นึก ถึงพระอรหันต์หรือคุณของพระอรหันต์ให้เต็มอยู่ในใจซะก่อนแล้วคำตอบที่ถูกต้องมันจะดังออกมาเองตอบออกมาเองจากจิตใจชนิดนั้น พวกเมียจะอยากกันลองถามพระอรหันต์ดูก่อนทำให้คุณธรรมของพระอรหันต์มาเต็มอยู่ในใจก่อนเนี่ยมันก็จะตอบได้เองว่าจะควรจะอยากกันหรือไม่ควรจะอยากกันไอ้เรื่องจะอยากกันเนี่ยเป็นเรื่องบ้าบอของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือถ้ามันยิ่งแต่งงานกันมาด้วยกิเลสแล้วมันก็ยิ่งง่ายเหลือเกินที่มันจะหย่ากันด้วยกิเลสไม่ได้คิดว่าไอ้ความเป็นสามีภรรยากันนี่เพื่อจะสืบอายุของการปฏิบัติธรรมะไว้ในโลกนี้เป็นต้นยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้างเนี่ยออกมามากขึ้นเพิ่มขึ้นละเอียดถี่ยิบและในโลกนี้ก็ยังมีคนหย่าร้างกันมากขึ้นสมน้ำหน้ามันทีเดียวสมน้ำหน้าที่มันออกกฎหมายฉะนั้นจะทำอะไรเลือกถึงคุณธรรมของพระอรหันต์หรือของศาสนาที่เขาให้ความหมายไว้ว่าแต่งงานสมรสนี่เพื่ออะไรฮะมันก็หย่ากันไม่ไปเลยหรือไม่อาจจะหย่ากันเลยซึ่งพวกคริสเตียนนะทำได้ดีแล้วก็มีบทบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสมรสหรือการหย่าร้างศาสนาอิสลามก็ไม่หยอกในเรื่องนี้เพราะว่ารู้ความหมายแท้จริงของการกระทำนั่นว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรจนมีจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมแล้วก่อนแล้วก็ตอบปัญหาได้เองเนี่ยเรามาพูดนอกเรื่องออกไปแต่มันจำเป็นที่ต้องยกตัวอย่างให้ดูว่าแม้แต่เรื่องโลกแท้ๆเนี่ยโลกของชาวบ้านก็ยังพลาดจริงถึงเรื่องของพระอรหันต์ถ้าหากว่าเอาพระคุณของพระอรหันต์เข้ามากำกับอยู่แล้วโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่าดู ข้อที่หกที่ว่าละอายเมื่อบกพร่องนึกว่าเรามาเป็นสาวกของพระอรหันต์น้อยเกินไปซะแล้วที่มาทำอยู่อย่างนี้ที่มาทำในสิ่งที่ไม่น่ากระทำอย่างนี้ทุกคราวที่กระทำสิ่งที่มีหน้ากระทำแล้วก็ระลึกนึกจะได้อย่างนี้นี่ข้อที่เจ็ดตรวจสอบคุณของพระอรหันต์ที่เรายึดถืออยู่เป็นหลักนั่นมันมีความงอนง่านคลอนแคลนในจิตใจของเราอย่างไรระมัดระวังอยู่ตามเวลาตามโอกาสเหมือนกับคนเลี้ยงควายนี่เดี๋ยวก็ต้องไปดูควายเดี๋ยวก็ต้องไปดูคอกควายกลางคืนก็ต้องไปดูควายหรือต้องไปตรวจสอบดูอยู่ตามโอกาสคนเลี้ยงหมูก็เป็นอย่างนั้นคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นอย่างนั้นหรือคนทำอะไรก็ตามแต่มันจะต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งนั้นอยู่ตามโอกาสนั้นเสมอเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงคุณของพระอรหันต์เอาไว้ก็ต้องตรวจสอบในลักษณะนั้นแหละอย่างเดียวกันอย่ามันเสียพลาดได้แม้จะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมันก็ยังต้องไปดูบ่อยๆเออมันก็ตายนั่นคือการตรวจสอบให้รอบคอบระมัดระวังทั้งข้างหน้าข้างหลังอยู่อย่างนี้ก็เป็นการดีที่สุดน้าทีนี้ก็มาถึงพระคุณบทที่สองคือบทว่าสัมมาสัมพุท โธแปลว่าตรัสรู้ชอบพร้อมด้วยพระองค์เองธัมมาแปลว่าชอบหรือถูกต้องคำว่าสังหรือสัมนั่นแปลว่าพร้อมหรือครบถ้วนหรือเองสัมมาสัมพุทโธแปลว่ารู้พร้อมโดยชอบเองนี่เป็นคุณบทที่สองของพระพุทธเจ้าพูดกันโดยเนื้อความว่าเพราะเหตุไรจึงได้ทรงประนามว่าสัมมาสัมพุทโธแล้วก็จะตอบได้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านจึงทรงประนามว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้โดยชอบตรัสรู้เองตรัสรู้ครบถ้วนตรัสรู้โดยชอบนี่คือถูกต้องไม่มีทางที่จะผิดเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถูกต้องไม่มีส่วนผิดผิดเนี่ยเป็นศรัทธาอย่างหนึ่งที่ว่าที่นี่คำที่ว่าพร้อมหรือครบนี่คือไม่ขาดกระทั่งว่าไม่เกินด้วยก็ได้ไม่เกินนี่ก็จะต้องเรียกว่าไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องไอ้ขาดนั่นก็เรียกว่าไม่ชอบไม่ถูกต้องน้ำมันก็ต้องครบถ้วนเท่าที่ควรจะรู้รู้สำหรับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมาตรฐานอันหนึ่งรู้สำหรับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีมาตรฐานอันหนึ่งรู้สำหรับเป็นพระอรหันต์ธรรมดาทั่วไปคือเป็นอนุพุทธะนี่ก็มาตรฐานอันหนึ่งเดี๋ยวนี้เราหมายถึงความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าประเภทสัมมาสัมพุทธะดังนั้นนอกจากท่านจะตรัสรู้เพื่อทำลายกิเลสส่วนพระองค์แล้วยังจะต้องตรัสรู้ในส่วนที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์อีกด้วยผู้รู้มีความหมายขยายออกไปจนถึงผู้ที่สามารถสอนสามารถสอน แล้วผู้ตื่นเนี่ยมันมีความหมายขยายออกไปถึงความเป็นผู้ลุกคนอื่นที่ยังหลับอยู่ให้ตื่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้โดยนัยยะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ครบถ้วนสำหรับความเป็นสัมมาสัมพุทธะที่นี่ก็มาถึงคำว่ารู้เองนี่ก็ต้องฟังให้ดีเข้าใจผิดได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยไม่ต้องเล่าเรียนศึกษามาจากบุคคลอื่นนั่นมันมีใจความจำกัดอยู่อย่างเฉพาะคือเรื่องที่ทรงยืนยันว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจากบุคคลใดนั่นมันก็จะมีแต่เรื่องอริยสัจ เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสามัญลักษณะโดยบทว่าอนัตตาเรื่องสุญญตาถูกต้องของพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้น ส่วนเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปพระองค์ก็ทรงเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เคยอ่านพุทธประวัติว่าอะไรที่จะต้องศึกษาเราเรียนกันในสมัยนั้นสำหรับเด็กๆและโดยเฉพาะสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าแผ่นดินครองบ้านครองเมืองแล้วก็เรียนหมดพระพุทธเจ้าก่อนแต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เคยเรียนหมดตั้งแต่ก่อนออกบวชสำหรับวิชาเหล่านั้นออกบวชแล้วก็ยังจะศึกษาแสวงหาตำหนักต่างๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีมีดาบททั้งสองอาลามดาบทกุตกะดาบทเป็นต้นจนไม่มีใครจะสั่งสอนเรื่องอะไรให้เป็นที่พอใจสำหรับพระองค์ได้จึงได้ส่งลีกออกไปค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แล้วก็ได้พบตามพระพุทธประสงค์ที่เรียกว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างมันก็มีมากเรื่องเอาแต่เรื่องที่สำคัญที่รู้จักกันดีก็คือเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งชินหูพวกเราที่สุดแต่ไม่ใช่อริยสัจสี่แต่โดยทางทฤษฎีคือรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเท่านั้นมันไม่พอมันก็ต้องรู้เรื่องการปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ในข้อนั้นจริงๆด้วยจะยกตัวอย่างเรื่องอริยสัจสี่ที่เป็นทฤษฎีหรือเรียกว่าในรูปแบบของทฤษฎีมันก็เป็นเพียงความรู้ที่รู้ว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์นั้นคือสิ่งนี้สิ่งนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นคือการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้พูดแต่อย่างนี้เพียงเท่านี้มันก็เป็นทฤษฎีคือเป็นหลักทฤษฎีเป็นหลักสัจธรรม มันยังเป็นเพียงการรู้ทีนี้เรื่องอริยสัจนี่แหละพอไปอยู่ในรูปของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมสัจข้อนั้นนั่นแล้วมันจะเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือปฏิบัติในอัตถังคิกมรรคหรือหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาโดยทั่วไปไม่ต้องไปคำนึงถึงทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์หรือความดับทุกข์สามอย่างข้างต้นนั่นก็ได้ลืมเสียก็ได้รู้มองเห็นว่าทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้คือมีสัมมาทิฏฐิให้มันจริงลงไปสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นตัวจริงเป็นการปฏิบัติจริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายวาจาใจที่ทิฏฐิความคิดความเห็นก็ล้นจะเต็มไปด้วยอัตถังคิกมรรคนี้นี่คืออริยสัจในรูปของการปฏิบัติการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งโดยหลักสัจธรรมหรือทฤษฎีและทั้งตรัสรู้ในส่วนการปฏิบัติคือได้มีการปฏิบัติอยู่จริงรู้อยู่ว่ามีการปฏิบัติจริงรู้อยู่ว่าได้รับผลจริง นี่การตรัสรู้ในอริยสัจนั้นจึงจะสมบูรณ์ตามหลักที่กล่าวไว้ในพระบาลีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นว่าสัจญาณความรู้ว่ารู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างไรที่กิจญาณในที่นี้กิจญาณก็คือรู้ว่าไอ้เรื่องนี้จะต้องทำอย่างไรถ้าก็มาถึงกะตะญาณรู้ว่านี้มันทำเสร็จแล้วโว้ยมันทำไปเสร็จแล้วโดยสมบูรณ์นี่จึงจะเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจรู้ว่าต้องทำอย่างไรรู้ว่าทำเสร็จแล้วตามนั้นที่เรื่องที่รู้ถัดไปจะประมวลก็เป็นหัวข้ออีกข้อหนึ่งก็ว่าได้ตรัสรู้เรื่องธรรมนิยามหรือสามัญญลักษณะเอาคำว่าสามัญญลักษณะกันดีกว่าเพราะมันคุ้นหูพวกเราชาวบ้านนี่อยู่มากแล้วคำว่าธรรมนิยามนั่นยังพลาดหรือยังไม่เคยรู้ว่าอะไรแล้วธรรมนิยามก็มีแตกแยกเป็นหลายอย่างด้วยทีนี้เราบุกไปยังสามัญลักษณะคือความจริงของธรรมชาติเกี่ยวกับอนิจจังไม่เที่ยงเกี่ยวกับทุกขังเป็นทุกข์เกี่ยวกับอนัตตามิใช่ตนตอนนี้แห่ก่อนพระพุทธเจ้านี่อาจจะมีคนรู้เรื่องอนิจจังบ้างรู้เรื่องทุกขังบ้างร้อมร้อมแหลมแหลมแต่ไม่รู้เรื่องอนัตตาเลยถ้ารู้เรื่องอนัตตาก็ผิดเป็นนัตถิกะทิฏฐิเป็นอุเฉทะทิฏฐิอะไรไปทำนองนู้นไม่ใช่เรื่องอนัตตาอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเราอาจจะกล่าวได้เลยว่าเรื่องอนิจจังที่ถูกต้องเรื่องทุกขังที่ถูกต้องเรื่องอนัตตาที่ถูกต้องนี้เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ได้ตรัสรู้เรื่องนี้โดยชอบครบถ้วนด้วยพระองค์เองที่เรื่องที่ควรจะยกขึ้นมาพูดอีกก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องของการที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นหรือจะสรุปให้สั้นกว่านั้นก็ว่าเรื่องของการที่มันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นก่อนหน้าพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เคยคิดกันอย่างนี้เขาคิดไปทางมีตัวมีตนมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นพระเป็นเจ้าหรือโชคชะตาดวงดาวในผมมีว่านั้นน่ะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์เกิดขึ้นให้สัตว์มีความทุกข์ให้สัตว์เป็นอะไรก็ตามใจ ทีนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ไม่ยอมรับในหลักการชนิดนะทรงบัญญัติเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือการที่มันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้น ที่เราโดยบรรยายโดยศึกษากันมาอย่างละเอียดทีละเรื่องปฏิจจสมุปบาทของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปันนธรรมในโลกนี้ไม่ว่าภายนอกก็ดีภายในก็ดีเรื่องมีจิตใจหรือไม่มีจิตใจก็ดีมันตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทคืออาศัยซึ่งอันละกันแล้วเกิดขึ้นด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์โดยตรงแล้วก็ไม่ถือว่าสำคัญ เดี๋ยวนี้เราก็พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเท่าที่เกี่ยวกับความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรแล้วความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรโดยชัดแจ้งนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้โดยชอบโดยครบถ้วนและโดยพระองค์เองนี่เรื่องที่ควรจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสังขารกับวิสังขารเมื่อพวกอื่นก็พูดถึงเรื่องพระเป็นเจ้าเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงสร้างโลกคุมโลกดับโลกอะไรก็ตามใจเขา การตรัสรู้ของพระองค์ทรงแสดงออกมาจะเพียงว่ามันมีธรรมชาติประเภทที่เรียกว่าสังขารอยู่พวกหนึ่งแล้วก็มีวิสังขารอยู่อีกส่วนหนึ่งหรืออีกสิ่งหนึ่งสังขารก็คือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันเป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันยังมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่อีกพวกหนึ่งเรียกวิสังขารนั่นไม่มีการปรุงแต่งเพราะไม่เป็นที่ตั้งแห่งเหตุปัจจัยจะปรุงแต่งพวกคนทั้งหลายอย่าไปทำจิตให้ติดอยู่ในสังขารเลยจงมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าวิสังขารทำจิตให้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าวิสังขารคือสภาพที่เหตุปัจจัยอะไรจะปรุงแต่งไม่ได้เพราะจิตนั้นก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกลัวความเกลียดความอิจฉาทิฏฐะใดๆทั้งสิ้นเพราะจิตนั้นมันได้เข้าถึงธรรมชาติที่เรียกว่าวิสังขารแล้วสังขารกับวิสังขารมีอยู่เป็นคู่กันในฐานะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่ปรับกันก็ตามใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สิ่งนี้หรือความจริงอันนี้โดยชอบโดยครบถ้วนและโดยพระองค์เองเพียงสี่เรื่องนี้ก็พอแล้วเป็นหัวข้อใหญ่ที่พอแล้วเพราะไอ้เรื่องอื่นๆปลีกย่อยทั้งหลายมันจะมาสรุปรวมลงได้ในสี่หัวข้อนี้คือเรื่องอริยสัจเรื่องสามัญลักษณะเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องสังขารกับวิสังขารความเป็นสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบตรัสรู้ครบถ้วนตรัสรู้โดยพระองค์เองเป็นไปในธรรมะของธรรมชาติในรูปของธรรมสัจจะสี่ประเภทนี้นี่คือพระพุทธคุณโดยใจความโดยสังเขปแต่ว่าครบถ้วนสังเขปโดยหัวข้อที่ครบถ้วนควรจะเข้าใจที่จะสรุปความว่าพระคุณโดยรายละเอียดทั้งคำว่าสัมมาสัมพุทโธนี้สรุปเอาใจความสั้นๆว่าฉลาดฉลาดในภาษาธรรมไม่ใช่ฉลาดในภาษาชาวบ้านหรือภาษาโลกหรือโลกฉลาดในที่นี้เป็นภาษาธรรมะชั้นสูงก็คือรู้เท่าทันธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง รู้เท่าทันธรรมชาติเหล่านี้แล้วจะไม่หลงในธรรมชาติใดๆจะไม่หลงแม้ในธรรมชาติใดๆเนี่ยสำคัญมากคือที่เป็นในสังคตะหรือสังขารนี่ก็ไม่หลงแม้ที่เป็นอสังคตะหรือเป็นวิสังขารนี่ก็ไม่หลงก็เป็นว่าไม่มีหลงโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าฉลาดสำหรับพระคุณนะบทที่ว่าอรหังนั่นเราแปลว่าสะอาดสำหรับพระคุณบทที่ว่าสัมมาสัมพุทโธนี่เราแปลว่าฉลาดแต่ต้องตามความหมายของเรานะที่เพื่อจะจำในง่ายทีนี้ก็มาถึงบทช่วยจำโดยคำกลอนมีประโยชน์จำง่ายๆเป็นคำกลอนโอ้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะศาสดาทุกกระสวนรู้โดยชอบพร้อมครบจบกระบวนโดยพระองค์เองล้วนร้ายครูบาทรงแจ่มแจ้งแทงตลอดอริยสัจสามัญญลักษณ์ประจักษ์ชัดตัดโมหะปฏิจจสมุปบาทธรรมาอสังคตะสังคตาประจักษ์จริงสัพพัญญูรู้แจ้งทุกแหล่งธรรมอาศัยอำนาจสัตว์อาศัยอำนาจสัตว์จะรู้ยิ่งทรงมหิทธิปัญญาท่าให้สิ่งมารรมวิ่งหนีหน้าไม่ท้าทายมีคำที่ต้องอธิบายบางคำพระโอพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธศาสดาทุกกระสวนคำว่ากระสวนคงจะแปลกหูคนบางคนแต่ว่าต้องการมันสัมผัสกับบททั้งต้นจึงต้องใช้คำว่ากระสวนคำว่ากระสวนนี่หมายถึงรูปแบบต่างๆพระองค์ได้ตรัสรู้ครบในทุกแง่ทุกมุมหรือทุกรูปแบบ นี่คำว่ากัปปัญญูรู้แจ้งทุกแหล่งธรรมไอ้แหล่งที่นี่ก็มาถึงแหล่งที่เกิดอะไรต่างๆที่อยู่ของอะไรต่างๆคำกลอนมันต้องการสัมผัสมันจึงมีคำอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรสัพพัญญูรู้แจ้งทุกแหล่งธรรมธรรมไหนก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้สังขารก็ได้วิสังขารก็ได้ก็ว่าทุกอย่างก็แล้วกันให้ทรงมหิทธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่ประกอบไปด้วยอิทธิก็คือไม่ใช่ปัญญาธรรมดามันเป็นเหตุให้ทรงสามารถท้าทายในลักษณะของผู้ที่มีทัศนคลญาณถ้ามีทศพลญาณแล้วกล้าหาญถึงกับท้าทายว่าแกมาที่สูตรความผิดคือความบกพร่องของสิ่งที่ฉันได้กล่าวไปนี่ในตรงท้าทายอย่างนี้ส ทีนี้พวกคนทั้งหลายที่มันเก่งกล้าสามารถในสมัยนั้นไม่มีใครกล้าท้าทายในที่นี้คำกลอนมีว่ามารพรมวิ่งหนีหน้าไม่ท้าทายคำว่ามารในที่นี้หมายถึงยอดสุดของพวกกามาวจรสัตว์ทั้งหลายที่เป็นประเภทกามาวจรแล้วมันไปสูงสุดอยู่ที่สิ่งที่พวกที่เขาเรียกว่ามารเช่นวัสวัตตีมารมาผจญพระพุทธเจ้าเมื่อวันจะตรัสรู้นั่นน่ะมันยอดสุดของไอ้สัตว์ทั้งหลายประเภทไอ้กามาวจรไอ้หัวโจกนี่มันก็มีกล้าท้าทายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในที่สุดคือหนีไปที่คำว่าพรหมเนี่ยนี่คือพวกที่ไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับกามาวจรจะเป็นรูปาวจรอรูปาวจรอะไรก็ตามเรียกว่าพรหมได้ทั้งนั้นแล้วก็สูงสุดของบุคคลประเภทนี้มันก็ไม่กล้าท้าทายพระพุทธเจ้าคือไม่กล้ารับคำท้าของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยอมแพ้นั่นเราจึงพูดสรุปสั้นๆว่ามารพรหมวิ่งหนีหน้าไม่ท้าทาย นี่บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธที่หลักที่จะปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้อย่างไรท่านทั้งหลายก็ควรจะสังเกตพิจารณาเห็นเองบ้างหลวงพ่ออาตมาก็ได้พูดให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วในบทของของพระคุณที่เรียกว่าอรหังช่วยเหลือกันอีกสักหน่อยก็จะอธิบายว่าวิธีปฏิบัติข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจจนเกิดความเชื่ออันไม่หวั่นไหวว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงข้อนี้ถ้าใจดีถึงที่สุดคนนั้นจะต้องเข้าถึงเรื่องอริยสัจเรื่องสามัญญลักษณะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสังขารมิสังขารมาพอสมควรแล้วจึงจะรู้สึกได้ตนเองว่าการตรัสรู้โดยชอบครบถ้วนเองมันจะต้องเป็นอย่างไรจะมัวท่องกันแต่ตัวหนังสืออย่างนี้ไม่มีผลถึงที่สุดได้ที่จะระลึกนึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำก็คงจะช่วยได้หลายอย่างก็จะเกิดความอุ่นใจในการที่จะทำอะไรให้มันครบถ้วนให้มันถูกต้องและคิดเป็นทำนองที่จะช่วยตัวเองให้มากอย่าโง่ไปในทางที่จะให้คนอื่นช่วยหรือดีแต่จะขี้เกียจการงานให้คนอื่นทำมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราถ้าคนอื่นทำคนอื่นมันได้ถ้าเราต้องทำเองเราจึงจะได้ก็คิดจะช่วยตัวเองกันมากขึ้นถ้าทำอะไรต้องทำให้ถูกต้องให้ถูกต้องแต่ไม่เพียงพอนั่นมันก็ใช่ไม่ได้เหมือนกันถ้าถูกต้องแล้วมันต้องมากพอที่ว่าจะครบถ้วนทุกเรื่องทุกราวที่ควรจะมีถ้าถือเป็นหลักประจำใจอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีพระพุทธคุณบทนี้ คุ้มครองบุคคลนั้นอยู่ไอ้ข้อที่สามที่เรียกว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายพอมีอันตรายภายนอกก็ดีภายในก็ดีจิตก็ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะยิ่งอุ่นใจยิ่งกว่าสิ่งใดหมดมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยได้นอกจากผู้ที่รับรู้โดยชอบครบถ้วนไปพระองค์เองหรือว่าเราจะต้องทำให้อยู่ในร่มเงาของบุคคลประเภทนี้มันก็เดียวในทางที่จะเป็นผู้รู้ชอบครบถ้วนเองขึ้นมาไอ้ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามท่านคือนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนนั่นมันก็ไม่ลึกซึ้งแต่การที่จะเข้าใจมันพอจะเข้าคือมันพอจะเข้าใจได้ว่าเราจะเป็นผู้ยึดถือหลักที่ทำอะไรถูกต้องครบถ้วนและช่วยตัวเองแล้วเราก็จะไหว้ตัวเองได้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอย่างโง่เขลาเราก็มายิงจองหองยกหูชูหางทั้งที่ทำอะไรก็ทำอย่างโง่เขลาไม่เข้ารูปรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็มายกหูชูหางอยู่นั่นแหละอย่างนี้มันปราศจากพระคุณข้อนี้ของพระพุทธองค์มากเกินไปที่ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนนั่นตัดบทสั้นๆว่าเมื่อจะทำอะไรแล้วให้นึกมันครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกระดับทุกทิศทุกทางจะทำอะไรนึกอย่างนี้ก่อนนะคล้ายๆว่าทำอะไรนี่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนก่อนแต่ที่จะคิดจะพูดจะทำหรือจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ให้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธะเสียก่อนโดยอ้างพระคุณข้อนี้มาใส่ไว้ในใจเดี๋ยวคำตอบก็จะออกมาอย่างถูกต้องนี่ข้อที่หกวันละอายมาบกคร่องเมื่อบางครั้งเมื่อเราไม่ทำอย่างที่ว่ามาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเสียทีที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่เจ็ดตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับความหมายของคำว่าสัมมาสัมพุทธะอยู่เสมอตามเวลาตามโอกาสเมื่อถึงโอกาสนั้นแล้วก็ตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าเรานี้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเดี๋ยวมันก็จะตอบมาเองว่าจริงหรือไม่จริงนี่คือคำอธิบายของพระพุทธคุณบทที่สองที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบครบถ้วนได้ด้วยพระองค์เองทีนี้ก็มาถึงพระคุณข้อที่สามคือวิชชาจรณะสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะอาตมาจำได้ว่าเรื่องนี้เคยอธิบายหลายหนและตั้งใจอธิบายให้ละเอียดทุกครั้งเท่ากับคำนี้ก็เป็นคำสำคัญโดยเฉพาะเมื่อแสดงคำในวัน วิสาขบูชาวันนี้ก็พูดกันอีกตามสมควรวิชาจรณะสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาก็คือวิชาจรณะก็คือจรณะสัมปันโนก็คือถึงพร้อมไอ้วิชานั่นคือความรู้จรณะนั่นคือการปฏิบัติเพื่อให้รู้สองอย่างนี้ท่านถึงพร้อม วิชาความรู้ที่ทำให้ดับทุกข์ได้จริงๆครั้งนี้พอแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ท่านไปแจกให้มันมากเข้าจนทำให้มันเอื้อมระอาเป็นวิชา3ก็มีวิชา4ก็มีวิชา8ก็มี ดูแต่ใจความก็จะได้ความว่ามันเรื่องทั้งสิ่งที่ควรจะรู้และสำหรับเป็นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งต้องรู้มากกว่าพวกเราเนี่ยหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเท่าทีเดียวนั่นคำว่าวิชาสำหรับพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายจำแนกไว้เป็นวิชาสามบุพเพนิวาสานุสติญาณใจความที่แท้จริงเล็งถึงความรู้เรื่องการเกิดแห่งตัวกูของกูที่ได้เกิดมาแล้วแต่หนหลังว่ามีอย่างไรบ้างเกิดตัวกูของกูหมายความว่ามันเกิดปัญจุปาทานขันธ์หลงยึดมั่นในเบญจขันธ์โดยความเป็นตัวกูของกูมันเคยเกิดมาอย่างไรกี่ครั้งกี่หนถอยหลังไปให้ถึงที่สุดกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ยังนึกได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิชาที่หนึ่งคือปุพเพนิวาสานุสติญาณในวิชาที่สองนั้นมองเห็นการเกิดการดับการเคลื่อนไปและการเกิดใหม่ของสังขารสัตว์โดยอำนาจแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้นี่ก็เป็นวิชามีความหมายไปทางหนึ่งที่วิชาที่สามเรียกว่าอาสวัคคายญาณวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตญาณวิชาที่สามเรียกว่าอาสวัคคายญาณความรู้ที่ทำอาสวะให้สิ้นสิ่งที่หมักดองอยู่ในสันดานคือความเคยชินแห่งกิเลสที่จะบูดเน่าแล้วไหลออกมาภายนอกทางกายทางวาจาหรือทางจิตก็ตามนี่เรียกว่าอาสวะทำอาสวะนี้ให้สิ้นด้วยอำนาจของวิชาวิชานั้นชื่อว่าอาสวัคคายญาณสามประการนี้ก็ใจโตโมโหลานทีเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านมีหรือว่าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมีทีนี้ท่านมีวิธีพูดอย่างอื่นอีกเรียกว่าวิชาสี่รู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์รู้เรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็คืออริยสัจสี่โดยแท้จริงแต่ละอย่างมาอย่างนี้ก็เป็นวิชายังมีวิชาสี่มาทีนี้วิชาแปดวิชาแปดนี่บวกกันเข้าไปคือรู้วิชาสี่โดยนัยยะแห่งอริยสัจทั้งสี่สักทีหนึ่งก่อนแล้วก็มารู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตและเรื่องอดีตอนาคตเกี่ยวกับเนื่องกันแล้วก็รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท กลายเป็นวิชา8แยกให้มันมากออกไปเท่านั้นเองแล้วยังมีวิชา8ที่จําแนกอย่างอื่นอย่างน่ารำคาญที่ก็มีจะไม่เอามาพูดรวมความสั้นๆว่าให้รู้วิธีทำความทุกข์สิ้นไปนี่คือวิชาที่จะมีวิชา ต้องมี เครื่องมือสำหรับสร้างอวิชชาขึ้นมาเรียกว่าจรณะจรณะนี่แปลว่าเครื่องดำเนินมันมาจากคำว่าเดินเนี่ยที่เราเดินไปนี่มันก็ถึงนี่จรณะเป็นเครื่องดำเนินในทางจิตก็เพื่อให้ถึงวิชาในหนังสือชั้นหลังอธิบายไว้ว่าเป็นอย่างไรท่านชอบอธิบายกันมากมากตามแบบของท่านเดี๋ยวนี้ก็เอามาให้ฟังดูว่าจรณะนี่ท่านแจกกันไว้ว่ามันมีอยู่15พวกที่1คือศีลสัมปทาอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญูตาชาคริยานุโยคมีอยู่4อย่างให้มีศีลให้ต้องรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ประมาณในการบริโภคและประกอบความเพียรของบุคคลที่มีจิตใจแจ่มใสสดชื่นตื่นอยู่เสมอธรรมดาคนมันไม่ค่อยจะมีศีลเราพูดถึงเรื่องศีลมันถูกต้องเสียก่อนให้รู้จักระวังตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายให้รู้ประมาณในการกินอยู่ใช้สอยอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่จำเป็นและมีจิตใจแจ่มใสเหมือนกับคนตื่นนอนใหม่ๆไม่งัวเงียอยู่เสมอนี่กลุ่มหนึ่งมีอยู่4อย่างนี่กลุ่มที่2คือศรัทธาความเชื่อกิริตามละอายอดตับปากความเกรงกลัวภาวสัจจะมีการศึกษามากพอวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้ก็คือหลักธรรมทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นั่นเองมาตาล่อมให้เป็นรูปเป็นร่างว่าต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องอย่างงมงายและก็ใช้ได้จริงและมีหิริละอายบาปมีโอตปะเกลียดกลัวบาปอาหุสัจจะนี่ต้องศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้เพียงพออยู่เสมอเกี่ยวกับข้อนี้คนบางคนทำผิดมากคือไม่อยากจะศึกษาอะไรสอนไปตามเรื่องความราวในวิริยะความภาคเพียรก็มักจะภาคเพียรแต่เรื่องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ภาคเพียรในเรื่องที่จะทำจิตให้เจริญสติ นี่ก็เป็นสิ่งที่เขามองข้ามกันไปเสียหมด สตินี่เป็นความเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีจะป้องกันก็ป้องกันด้วยสติจะแก้ไขด้วยแก้ไขด้วยสติจะหามาก็หาด้วยสติจะบริโภคใช้สอยก็ต้องด้วยสติจะเก็บไว้ก็ต้องด้วยสติไม่งั้นมันก็มีโทษทุกอย่างต้องมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่จะกินจะถ่ายจะดื่มจะกินจะอาบจะถ่ายทุกอย่างคอยนึกถึงสตินี่ปัญญาความรู้ที่ควรจะรู้หรือความรู้ที่ควรจะมีอุตส่าห์สะสมไม่เพียงพอที่หมวดที่3มีอยู่เพียง4อย่างคือฌานทั้ง4หมายถึงรูปฌานคือมันค่อนข้างจะใกล้มาทางที่คนธรรมดาสามัญจะทำได้เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน ทีนี้มาดูกันในข้อที่ว่ามันเป็นจรณะอย่างไรจรณะแปลว่าเครื่องดำเนินไปการดำเนินไปต้องดำเนินไปตามลำดับทั้งความที่ดำเนินไปตามลำดับนี่เป็นใจความสำคัญของคำว่าจรณะเหมือนขึ้นบันไดทีละขั้นหรือเดินทางไปทีละตอนนี่ความเป็นจรณะนี่มันเป็นจรณะแก่กันและกันในธรรมทั้ง15ประการนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งและทั้งหมดนี้มันเป็นจรณะแก่สิ่งที่เรียกว่าวิชาโดยส่วนเดียวนี่ก็มีฉะนั้นมีศีลแล้วก็ง่ายที่จะมีอินทรีย์สังวรมีอินทรีย์สังวรแล้วก็ง่ายที่จะมีโภชเนมัตตัญญุตามีโภชเนมัตตัญญุตาอยากกินเข้าไปให้มากมันก็ง่ายที่จะมีจิตใจแจ่มใสไปได้ตลอดวันประพฤติปฏิบัติถูกต้องในเบื้องต้นแล้วมันก็ง่ายที่จะมีคุณธรรมอันละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปคือมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุตัสสะวิริยะสติและปัญญาถ้าได้มาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ง่ายที่จะมีสมาธิในรูปแบบต่างๆกันที่เรียกว่ารูปฌานสี่นี่เรียกว่ามันเป็นจรณะของกันและกัน จนจบ15จนครบทั้ง15ขั้นและทั้งหมดนี้มันเป็นจรณะของวิชาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิชาโดยในที่กล่าวมาแล้วนี่คือถึงพร้อมโดยวิชาเป็นอย่างนี้ถึงพร้อมโดยจรณะเป็นอย่างนี้ทีนี้อยากจะพูดให้ง่ายสำหรับคนสมัยนี้ก็จะพูดว่าวิชามันเป็นเหมือนกับวิชาการจรณะมันเป็นเหมือนกับวิธีการเรามีความรู้แล้วเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้นั้นเพื่อผลเต็มตามที่ต้องการคนเดียวนี้เขาก็คลั่งคล้ายไหลหลงกันมากกับสิ่งสองสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคคือวิชาการกับสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคคือสิ่งที่เรียกว่าวิธีการนั้นธรรมะนี่ไม่เคยล้าสมัยเลยเพราะว่าเป็นกฎของธรรมชาติเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วมันก็มีอย่างนี้ที่คนรู้จักใช้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านประกาศจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนก็ต้องใช้หลักการอันนี้คือให้มันสมบูรณ์ทั้งส่วนวิชาการและวิธีการข้อจะควรพิจารณาต่อไปอีกก็คือคำว่าถึงพร้อมถึงพร้อมนี่มันเกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรคือมันต้องครบถ้วนอะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญจะต้องมีมาอย่างครบถ้วนนี่เรียกว่าถึงพร้อมและถึงพร้อมโดยวิชาถึงพร้อมโดยจรณะนั้นแสดงชัดอยู่แล้วทีนี้คำว่าถึงพร้อมนี่มันมีความหมายอีกอย่างซ่อนหรือซ้อนอยู่ในนั้นคือคำว่าสัมพันธ์มันต้องสัมพันธ์กันมันจะถึงพร้อมโดยไม่มีการสัมพันธ์กันนั่นมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่ามันจะมีอยู่เพียงสองอย่างถ้ามันไม่สัมพันธ์กันมันไม่ถึงพร้อมได้นั่นวิชากับจรณะจะต้องสัมพันธ์กันจรณะจะมี15อย่างมันก็ต้องสัมพันธ์กันทั้ง15อย่างวิชามันจะมี3อย่าง4อย่าง8อย่างก็สัมมันก็ต้องสัมพันธ์กัน ที่ระหว่างวิชากับจรณะมันก็ยังจะต้องสัมพันธ์กันอีกนี่คือคำว่าถึงพร้อมแห่งการที่มันสัมพันธ์กันอยู่ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของตนของตนคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนมีความหมายอย่างนี้ทีนี้ก็มองเลยไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วตั้งคำถามเป็นคำถามว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไร ก็ตอบว่าวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาและจรณะนี้เพื่อความเป็นพุทธะอย่างหนึ่งก็เพื่อทำหน้าที่ของพุทธะได้นี่อย่างหนึ่งเพราะสมบูรณ์ในวิชาและจรณะก็เกิดเป็นพุทธะขึ้นมาแต่จำกัดความว่าต้องถึงพร้อมถึงขนาดที่ทำหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะได้ซึ่งพระปัจเจกพุทธะท่านไม่สนใจหรือไม่เคยคิดว่าจะต้องมีในส่วนนี้จึงมีแต่เพียงว่าเป็นพุทธะก็แล้วกันที่สำหรับพระคุณข้อนี้มันยังเลยไปถึงว่าจะต้องถึงพร้อมถึงขนาดทำหน้าที่ของบุคคลที่เป็นสัมมาสัมพุทธะได้ด้วยนี่มองดูถึงข้อนี้แล้วก็จะพบว่ามันมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่มีความสามารถถึงที่สุดคือสมรรถนะของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นไปได้ถึงที่สุดโดยบทว่าวิชชาจรณะสัมปันโนดังนั้นขอสรุปความเชื่อคุณข้อนี้โดยคำพูดสั้นๆว่าสามารถมีความสามารถวิชาจรณะนี่คือสิ่งที่สร้างความสามารถสามารถเอากันตามความหมายธรรมดาก็ต้องหมายความว่าทำได้จริงไม่ดีแต่พูดเรามักจะรู้อะไรกันแต่ในลักษณะที่ว่าพูดได้แต่ทำไม่ได้ทีนี้มีอยู่มากที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเขาพูดกันไม่หวาดหวั่นแต่แล้วก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่วิชาจรณะสัมปันโนนั่นเองนี่พระคุณที่สี่ที่สามวิชาสัมปันโนนี่ทำไมอยากจะขอสรุปใจความสั้นๆเหลือเพียงสองพยางค์ว่าสามารถมันจะได้ไปเข้าแถวกับไอ้สองสกุลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสะอาดแล้วก็ฉลาดแล้วก็สามารถทีนี้จะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยพูดกันเกี่ยวข้อนี้ก็มีบทช่วยจำเป็นคำกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ทั้งสองธรรมสัมพันธ์แก่กันไปมีผลได้ถึงวิมุตติสุทธันนานาเพื่อความเป็นสัมพุทธพระสัมพุทธสุดเสริฐที่สามารถต่อกำเนิดพระศาสนาทำหน้าที่รื้อขนเวนัยยาเพราะวิชาจรณะสัมปันโนสมัยนี้เรียกว่ามีทั้งเทคนิคและเทคนิคเชี่ยวชาญชำนาญโขวิชาการวิธีการญาณพิญโยมอบมโนนมัสการสมานใจอธิบายคำบางคำสำหรับคนบางคนที่อาจจะสงนคำว่าทั้งสองธรรมสัมพันธ์กันไปสองธรรมนี่คือธรรมะธรรมะหนึ่งคือวิชาธรรมะหนึ่งคือจรณะทั้งสองธรรมะนี้สัมพันธ์แก่กันไปคำว่าทำหน้าที่รื้อขนเวนัยยาเป็นภาษาบาลีโดยตรงเวนัยยาแปลว่าตัดทั้งหลาย ที่อยู่ในวิสัยที่พระพุทธองค์จะทรงนำไปได้นี่เข้าใจกันไว้ดีว่าสัตว์บางชนิดนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่พระองค์จะทรงนำไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัดนี้สัตว์ชนิดนั้นไม่ต้องพูดถึงพูดถึงแต่สัตว์ที่มีกิเลสในดวงตาเบาบางพอที่จะเข้าใจจะทำคำสอนได้อย่างนี้เรียกว่าเวไนยาทำหน้าที่รื้อขนเวไนยาคือพระองค์จะทรงขนเอาไปได้ช่วยให้ข้ามวัฏฏสงสารได้เฉพาะเวนัยสัตว์เท่านั้นทุกๆคนรีบทำตนให้มารวมอยู่ในพวกเวนัยสัตว์อย่าแตกออกไปอยู่ในจำพวกสัตว์ที่พระพุทธองค์ก็โปรดไม่ได้นี่คำว่าวิชาการวิธีการญาณทิโยวิชาการเข้าใจแล้ววิชาการก็เข้าใจได้ง่ายวิธีการก็เข้าใจได้ง่ายญาณทิโยนี่เป็นภาษาบาลีก็หมายความว่าญาณคือความรู้ในสิ่งทั้งสองนี้อย่างยิ่งยวดคำว่าพิโยพิโยนี่แปลว่ามันอย่างยิ่งยอดอย่างยิ่งยวดท่านมีวิชาการวิธีการอย่างยิ่งยวดก็เป็นอันว่าเข้าใจความหมายของบทช่วยจำที่เป็นคำกลอนได้ที่นี่ถ้าเราวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้รับเพื่อคุณข้อที่สามคือวิชาเจรณะสัมปันโนนี้ก็อยากจะมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ฟังไปสอดส่องดูเองมากขึ้นถ้าเกณฑ์ให้อธิบายก็อธิบายสั้นๆย่อๆว่าข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจทั้งวิชาการและวิธีการจนมองเห็นว่าเป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่ในโลกนี่ข้อที่สองกระลึกถึงความที่เราจะต้องสมบูรณ์ทั้งวิธีทั้งวิชาการและวิชาการและวิธีการนี้อยู่เป็นประจำคือเอามาซักซ้อมทำความเข้าใจเห็นแจ่มแจ้งอยู่เสมอว่าวิธีการเป็นอย่างไรวิชาการเป็นอย่างไรคนโดยมากก็ขี้เกียจก็ทำอะไรด้วยความคิดนึกชั่วขันหลักไม่มีการตระเตรียมไม่มีการตระเตรียมอย่างสุขุมรอบคอบเหมือนบิดามารดาปู่ย่าตายายสมัยก่อนโน้นท่านทำอะไรมีการตระเตรียมดีกว่าลูกหลานสมัยนี้ข้อที่สามที่เราลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่จำเป็นอย่างยิ่งอันตรายเกิดขึ้นจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าจะใช้วิธีการอันไหนจะใช้วิชาการนั้นเพื่อประโยชน์นั้นอย่างไรถ้าใจมันประมาทใจฟุ้งซ่านใจเคลิบเคลิ้มไปเสียก็ไม่สามารถจะใช้วิชาการหรือวิธีการเพื่อไปเชิญอันตรายเหล่านั้นได้นี่ข้อที่สี่ที่เราทำตามท่านยึดหลักให้มันแน่วแน่ว่าเราจะเป็นคนที่มีวิชาการและวิธีการไม่ใช่เป็นคนโง่คนเคล้าเป็นคนป่าเป็นคนดอยทำอะไรไปตามที่งมงายข้อที่ห้าว่านึกถึงท่านก่อนทำอะไรก็นึกถึงว่าท่านมีการสั่งสอนในเรื่องนี้อย่างไรนึกถึงวิชาการของท่านวิธีการของท่านเดี๋ยวก็มันจะออกมาในรูปที่เป็นของที่เหมาะสมสำหรับวิชาการและวิธีการของเราเอง ที่ข้อที่หกวันละอายเมื่อเราเป็นคนฉับกล้าวร้ายร้ายวิชาการหรือร้ายวิธีการอย่างที่เขาด่ากันสมัยนี้ว่ามันไม่มีเทคนิคก็ต้องเสียใจให้มากนี่ข้อที่7ตรวจสอบอยู่เสมอว่าเรามีความบกพร่องหรือมีความถูกต้องในสิ่งทั้งสองนี้เป็นมาอย่างไรเนี่ยจะพูดย่อยย่อยิ่งขึ้นทุกทีคือเกณฑ์ให้คิดตัวเองบ้างว่าจะประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธคุณแต่ละข้อละข้อนั่นอย่างไรทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณข้อที่4ที่เรียกว่าสุขโตแปลว่าไปดีระเด็ดไปดีเพื่อจำง่ายเข้าใจง่ายดูกันตามตัวพยัญชนะก่อนสุแล้วก็คะโตพวกที่เรียนบาลีมาแล้วก็มองเห็นทันทีว่าแปลได้สองอย่างคือแปลว่าถึงดีก็ได้แปลว่าไปดีก็ได้ถ้าไปดีก็ต้องถึงดีถ้ามีการถึงดีก็เพราะเหตุที่มันไปดีสุแปลว่าดีถ้าโตนี่แปลว่าไปก็ได้แปลว่าถึงก็ได้ถ้าแปลว่าไปดีก็ไปจากทุกข์ไปจากกองทุกข์ไปจากกิเลสนี่อย่างหนึ่งเรียกว่าไปดีไปดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไปเพื่อทำประโยชน์แก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์หรือจากกิเลสอย่างนั้นบ้างไปดีส่วนท่านคือไปจากทุกข์ไปจากกิเลสแล้วไปดีเพื่อผู้อื่นก็คือไปช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยทีนี้ความหมายที่ว่าถึงดีคือถึงอะไรโดยหลักที่ควรจะนึกกันไว้ก่อนอย่างช่องแคล่วช่องขาดเนี่ยก็ควรจะนึกว่าถึงดีนี่คือถึงนิพพานนิพพานคืออะไรก็พูดกันมากมายแล้วเรื่องความว่าดับเย็นถึงนิพพานคือดับเย็นดับเย็นแห่งความทุกข์ดับเย็นแห่งปัญหาทั้งหลายดับเย็นแห่งกิเลสดับเย็นแห่งสิ่งที่เป็นความร้อนนี่ถึงดีคือถึงนิพพานพูดให้แยกคลายกว่านั้นก็ว่าถึงความว่างถึงความว่างจากตัวตนและของตนก้าวถึงธรรมสัจจะของตัวธรรมชาติซึ่งมีอยู่กันหลักว่าทุกอย่างมันว่างจากตัวตนว่างจากของตนนับตั้งแต่ที่ฝุ่นอย่างเลวที่สุดสูงขึ้นไปถึงที่สุดคือพระนิพพานทั้งหมดนั้นก็ว่างจากตัวตนและว่างจากของตนถ้าถึงดีก็คือว่าถึงความว่างที่เรียกว่าสุญญตาว่างจากกิเลสและว่างจากความทุกข์แต่รวมความแล้วก็คือว่างจากตัวกูว่างจากของกูถึงดีอีกอย่างหนึ่งก็จะใช้คำว่าถึงซึ่งตถาตถาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรที่จะมีความเป็นอย่างนั้นอย่างคงตัวก็คือธรรมชาติประเภทอสังขตธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไปสิ่งนั้นก็เรียกว่าตถาเรื่องนี้ก็เคยอธิบายกันมาโดยละเอียดในการบรรยายบางครั้ง นิตถาความเป็นเช่นนั้นแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความเป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอย่างอื่นถ้าถึงสิ่งนั้นก็เรียกว่าสุขะโตก็ได้คือถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มันจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือปัญหาใดๆขึ้นมาจะมีคำในคำในวัตถาคาโตพูดถึงแล้วซึ่งคาถาแต่คำนี้สงวนไว้สำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้เรียกถึงพระองค์เองเมื่อกล่าวถึงพระองค์เองก็จะรับด้วยคำว่าตถาคตหรือตถาคตมีความหมายอย่างเดียวกันกับสุขะโตเมื่อเรามองกันในแง่นี้เพียงเท่านี้ก็พอจะเข้าใจคำว่าสุขะโตได้แล้วสุขะโตไปดีไปจากความทุกข์ไปเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งปวงสุขะโตแปลว่าถึงดีไปถึงนิพพานถึงความว่างจากตัวตนแล้วก็ถึงซึ่งตถาธรรมชาติอันสูงสุดที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงที่มาดูคำว่าสุขะโตสุขะโตไปดีถึงดีทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อผู้อื่น สรุปความแล้วธรรมะสรุปใจความสั้นๆว่าถึงขนาดฟังดูมันค่อนข้างจะโศกโศกจะยกเอาความหมายนั้นออกไปเสียว่าถึงขนาดนี่หมายความว่ามันดีจนถึงขนาดความเป็นสุขโตคือความดีที่ถึงขนาดจะเรียกว่าเกิดดีตายดีของคนเราตามธรรมดาสามัญนี่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านไปไกลกว่านั้นไปเนื้อเกิดเนื้อตายท่านจึงถึงขนาดมาตรฐานถึงขนาดมาตรฐานยิ่งกว่าพวกเราคำว่าถึงขนาดเนี่ยจะเอาไปต่อท้ายในสามคำที่ว่ามาแล้วข้างต้นอรหังคือฉลาดคือสะอาดอรหังคือสะอาดสัมมาสัมพุทโธคือฉลาดวิชชาจรณสัมปันโนคือสามารถสุขะโตนี่คือถึงขนาดถ้าใครเข้าใจก็จะมีความรู้สึกมากทีเดียวกับคำว่าถึงขนาดเพราะว่าเรานี่มันยังไม่ขึ้นถึงขนาดตามที่มุ่งหมายไว้ที่นี่บทช่วยจำคือคำกลอนเกี่ยวกับสุขโตโอ้พระองค์ทรงพระนามพระสุคตหาเพราะถึงบทอันสูงสุดเป็นวิสัยชั้นโลกุตหลุดพ้นจากวัฏไตรอภิไทยเกิดขึ้นมาว่าไปดีหรือถึงดีคือถึงที่แห่งนิพพานดับกิเลสในสันดานทุกวิถีถึงสภาพนิรันดรนามกรมีไพระดีว่ามหาสุญญตาอีกนามหนึ่งซึ่งไม่คุ้นหูคนนักถ้าประจักษ์ก็เรียกกันว่าตถาเพราะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรร้ายเวลาใครถึงแล้วก็เรียกว่าผู้ไปดี คำที่จะต้องอธิบายแก่คนบางคนก็คือคำว่าวัฏไตรรัตนไตรแปลว่ารัตนะสามวัฏไตรก็แปลว่าวัฏฏะสามชั้นโลกุตหลุดพ้นจากวัฏไตรวัฏฏะคือหมุนเวียนวัฏฏะมีอยู่สามคือกิเลสสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏสามนี่เรียกว่าวัฏไตร เอาไตรมาไว้ข้างหลังเป็นวัดไตรธรรมดาเราเรียกว่าไตรวัดเช่นเดียวกันเราจะเรียกว่าพระรัตนตรัยก็ได้เราเรียกว่าพระไตรรัตน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เหมือนกับเรียกว่าพระรัตนตรัยก็คือวัดพระไตรนี่คำว่าอภิไทยเกิดขึ้นมาว่าไปดีอภิไทยไทยนี้สระไอไม้มันลายทอทงยอยักษ์อภิไทยแปลว่านามหรือชื่อนามาภิไทยขอย่อมาจากคำว่านามาภิไทย นามเกิดขึ้นมาว่าไปดีอภิไทยเกิดขึ้นมาว่าไปดี ถ้าว่าถึงสภาพนิรันดรสภาพนิรันดรก็คือสภาพอสังขตะหรือวิสังขารแปลว่ามีอยู่ตลอดกาลไม่มีระหว่างถ้าไม่ตลอดกาลก็หมายความเป็นช่วงๆถ้านิรันดรก็คือไม่เป็นช่วงๆเป็นทีเดียวหมดมีความหมายเหมือนกับไกลวัน นิรันดรเป็นลักษณะของพระนิพพาน ถึงสภาพนิรันดรนามกรมีไพเราะดีว่ามหาสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่างในที่นี้เติมคำว่ามหาขึ้นมาอีกก็เพื่อจะให้เล็งถึงสุญญตาชนิดที่เป็นคำแทนชื่อของพระนิพพาน พระนิพพานที่ว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากความเปลี่ยนแปลงว่างจากต่างๆนั่นแหละเราจะเรียกว่าว่างอย่างนิพพานว่างอย่างนี้จะเติมคำว่ามหาเข้ามาเรียกว่ามหาสุญญตา นี่คำว่าตถาก็คือความเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนี่อธิบายแล้วนี่คำว่าเพราะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรไร้เวลา คำว่าตถานั้นเป็นสิ่งที่ร้ายเวลามันไม่มีเวลาในตถาเมื่อเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกันไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าตถานี่ใครถึงตถาแล้วเรียกว่าคู่ไปดีมีบทช่วยจำทีนี้ก็มาถึงหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อพระคุณที่สี่นี้คือคำว่าสุขโตก็จะเกณฑ์ให้รั่วเองยิ่งขึ้นจึงอธิบายแต่เล็กน้อยว่าศึกษาหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติข้อที่หนึ่งก็ศึกษาให้เข้าใจคำว่าสุขโตจนเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงว่าแม้เราแต่ละคนละคนที่เป็นอริยสาวกอย่างถูกต้องนี้ก็เป็นสุขโตอยู่ส่วนหนึ่งคือมันไปดีมันไปหาพระนิพพานนั้นถ้าใครไม่มีลักษณะของสุขโตคือไปหาพระนิพพานแล้วทำยังไงดีไปผูกคอตายเสียมันก็ไม่ถูกแล้วมันก็ต้องทนต่อไปคือตามมันมีความไปดีไปดีนี่เพิ่มขึ้นมาบ้างถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นมันเข้าใจความหมายคำว่าสุขโตข้อสองให้ระลึกถึงเป็นประจำทุกเวลาก็เพื่อเตือนให้มันสุขโตสุขโตสุขโตสุขโตคอยเตือนว่า เรามันต้องสุขะโตสุขะโตสุขะโตตามพระสุคตไปตามพระสุคตไปแล้วข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงสุขะโตเมื่อมีอันตรายนี่ถ้ามองเห็นความไปดีแล้วมันก็ไปอย่างชาติแล้วจากอันตรายเป็นแน่นอนข้อที่สี่ว่าทำตามท่านคือจนไหวตัวเองได้นะคอยหาเวลาคอยหาโอกาสรู้สึกว่าตัวมันมีไปดีเมื่อไหร่ก็รีบไหวตัวเองซะทันทีเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมาเป็นธรรมดาของบุตรชนมันเรียกว่าสมยวิมุตติความเป็นข้อนี้ความเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมยวิมุตติมันว่างหรือพ้นจากกิเลสตัณหาบางขณะบางขณะเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนี่ขณะไหนมันว่างจากกิเลสบ้างเป็นสุขโตก็รีบไหว้ตัวเองรีบไหว้ตัวเองเทิดมันขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะไม่ลดลงมาจิตเชิดมันขึ้นไปจนใหญ่มันลดลงมาได้ข้อที่ห้าว่าถามท่านก่อนแต่จะทำอะไรพระสุคตท่านไปดีอย่างไรถามท่านก่อนนั่นคือว่าระลึกนึกถึงในที่ที่จะต้องไปคืออย่างไรระลึกก่อนนั้นให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันก็บอกได้โดยตัวมันเองว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นข้อหกละอายเมื่อบกพร่องคือเมื่อเกิดความไม่เป็นสุขโตขึ้นมาเมื่อไรก็ควรจะทำยังไงดีจะด่ามันสักทีดีไหมหรือว่าจะชกหัวตัวเองสักทีจะดีไหมเมื่อมองเห็นในความไม่สุขโตแล้วก็ควรจะสลดสังเวชเสียใจละอายให้มากไม่ถึงกับต้องทุบหัวตัวเองให้มันเจ็บนี่มันจะด้านเลยแต่ว่าละอายให้มากละอายให้มากละอายมากกว่าที่แล้วมาข้อที่เจ็ดเพื่อตรวจสอบให้มีลักษณะของสุขโตอยู่เป็นประจำอย่ามัวท่องสุขโตสุขโตแต่ปากจะเป็นสาวกของอาสิ้นตามโรงเจคงจะไม่ไหวคือว่าสุขโตแล้วแต่มองเห็นจริงๆว่ามันน่าดูงดงามอยู่ที่กายวาจาใจในความคิดความเห็นสติปัญญามันถูกต้องไปหมดนี่เรียกว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อที่สี่คือคำว่าสุขโตเป็นนั้นว่าอาตมาได้พรรณนาถึงพระคุณของพระพุทธองค์ในชุดที่เรียกกันว่าพุทธนวาหารคุณ9แล้วสี่หัวข้อแรกคือบทว่าอรหังบทว่าสัมมาสัมพุทโธบทว่าวิชชาจรณะสัมปันโนและบทว่าสุขโตพอสมควรแก่เวลาแล้วในวันนี้เราพูดกันเพียงสี่พระคุณก่อนอยากจะชี้ให้เห็นว่าทั้งสี่บทนี้มันมีลักษณะที่ควรสังเกตอย่างไรบ้างตามความรู้สึกเข้ามาแล้วเห็นว่าทั้งสี่บทนี้มีลักษณะเป็นพระคุณส่วนพระองค์เป็นส่วนใหญ่ยังไม่เล็งถึงสัตว์ทั้งหลายยังไม่เล็งถึงพระคุณเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย มุ่งกล่าวถึงพระคุณที่เนื่องกับพระองค์เองก่อนจะเรียกเป็นบาลีสักหน่อยก็ว่าอัตตหิตคุณอัตตหิตคุณพระคุณที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์เองแล้วมองดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีอะไรที่แปลกกันบ้างในสี่บทนี้ถ้าไม่เกิดความคิดว่าบทว่าอรหังนี่ก็เป็นลักษณะของเหตุบทว่าสัมมาสัมพุทโธนี่ก็มีลักษณะของเหตุบทว่าวิชชาเจรณาสัมปันโนนี่ก็มีลักษณะของเหตุคือความเป็นเหตุแต่บทว่าสุขโตนั้นมันมีลักษณะของความเป็นผลอาตมาอยากจะกล่าวอย่างนี้คนอื่นอาจจะเห็นอย่างอื่นแต่มากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อให้มันง่ายแก่การศึกษาหรือการเข้าใจว่าความมุ่งหมายส่วนใหญ่เราจะให้เป็นสุขโตเมื่อจะเป็นสุขโตให้ได้ต้องเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธและวิชชาเจรณาสัมปันโนก่อนแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวที่จะเป็นสุขโตเมื่อเราจะปฏิบัติตามท่านแล้วก็เดินตามหลักนี้ให้สร้างคุณธรรมสามข้อแรกคล้ายๆกับให้คล้ายๆกับเป็นเหตุแล้วเดี๋ยวก็เกิดผลที่พึงปรารถนาคือความเป็นสุขโต การที่เลือกกล่าวเพียงสี่บทนี้ก่อนก็มันเนื่องกันเป็นชุดแล้วต่อไปก็จะได้เห็นว่าโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติตถาเทวมนุสสานังสามบทนั้นมันเนื่องไปถึงสัตว์อื่นยิ่งกว่าพระองค์เองนั้นเราจึงพูดกันถึงบททั้งสี่ที่เนื่องถึงพระองค์เองก่อนแล้ววันหลังเราก็จะพูดถึงสามบทที่เนื่องไปถึงสัตว์อื่นอีกชุดหนึ่งก็จะเข้าใจได้ง่ายสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดพระบาลีคณะสาสยายเพื่อส่งเสริมกำลังใจแห่งบุคคลผู้จะปฏิบัติตามรอยของพระพุทธองค์โดยพระคุณทั้งหลายเหล่านี้สืบต่อไป